Goeiemôre almal, baie bly om hier te wees. Ek is soort van kort. Jy moet hier 'n bietjie aftrek. Hierdie is soort van 'n verrassing vir my om vanmôre hier te wees, want ek was veronderstel om die stad vanmôre om 6:00 te verlaat om omtrent 150 myl noord van hier af te gaan saam met 'n paar vriende. En so toe hulle vir my gesê het, ek moes hier wees vanmôre om te praat oor die ontbyt, moes ek soort van opskit en ons programme bietjie verander. Dis echter altyd 'n voorreg om te wees waar die kinders van die Here is, waar die karkas is, sal die arende vergader wees. En ek so bly om hier te wees om weer al ons vriende te ontmoet, hierdie goeie gemeenskap. Julle kan julle voorstel hoe ek voel om hier te staan langs 'n man wat die evangelie verkondig het toe ek 'n klein seentjie was. En dis 'n baie lang tyd gelede. En maar, ek so dankbaar om hier vergader te wees saam met die mense. En nou vanavond is nog 'n groot aand, want ons verwag dat God groot dinge gaan doen. En deur hierdie week het ek die voorreg gehad om op en af deur die Maricopa Vallei hier te gaan om met die mense in hulle kerke te praat. En ons het 'n wonderlike tyd gehad en so dankbaar vir sy die gemeenskap en van die Heilige Gees onder sy mense. En ek sien ook uit na Sondagmiddag, wanneer ek, dis weer my voorreg om Sondagmiddag te preek en dan Maandag aand by die banket. Nou, ek vertrou dat alles wat gedoen en gesê is, ons 'n groot klimaks Maandag aan sal hê. Broer Ola Roberts is gekies om hierdie banketdiens te preek. En ons wil vir hom bid. Bid dat God hom so 'n boodskap sal gee wat Phoenix op sy knieë sal dwing en bewing sien, die eenste teenwoordigheid van die God voor die mense sal skud. En ons hoop dat dit sal plaasvind. En die heel paar deur alles wat gedoen word, vertrou ons dat dit so 'n indruk op Phoenix sal laat, dat hulle nooit weer dieselfde kan wees nie. En die mense wat hier was en sal teruggaan na hulle eie stede, nie sal teruggaan soos wat hulle gekom het nie, gaan terug geïnspireerd en met groter vastbeslotenheid om die werk van die Here te doen met 'n nuwe visie van God. Ek is hier as gevolg van 'n visioen. En as enige van julle ooit enige van die bandopnames gekry het, ek is nie 'n bandopname verkoper nie, want ons het 'n bandopname besigheid rondom die wêreld. En as julle ooit 'n bandopname by my gekoop het, of nie by my nie, by meneer Maguire, hy is hier iewers besig om bandopnames te maak vanmôre, neem ek aan. Kry daardie een. Hoe laat is dit, meneere? Ek staan op 'n plek waar ek nie weet wat die volgende beweging is nie. Ek het visioene gesien van dat ek 'n klein seentjie was. Eerste ding wat ek omtrent kan hou in die lewe was 'n visioen. En ek voor mense van oral vra ek enig iemand om my van een keer te vertel dat een van hulle ooit gefaal het. Dit kan nie faal nie. Dis God. Daarom het hierdie een my in so'n toestand dat as ek daarin begin dink en dit my net trane in my oë gee en ek weet iets gaan gebeur. En ek sou bang wees, net soos ek nou die dag vir iemand gesê het, ons besef dat ons nie net God wil neem en dit nou 'n toertjie maak nie. En ons wil nie die gawes van God neem en toertjies daarvan maak nie. Wanneer jy sê die Here het iets gesê, maak seker die Here het vir jou gesê, nie 'n indruk nie sien. Daar's te veel daarvan nou jy sien. En die mense weet nie hoe om vertroue te hê nie. As God enigiets sê, moet dit net presies so wees, dit moet so gebeur. Dis hoe ons die Bybel kan vertrou, en in die begin het dit 'n Messias beloof. Daar die Hebreëse profeet het gepraat van 'n Messias, wat hy sou doen. Daar die Messias het presies op die manier gekom, wat het was, die Bybel, aan die een kant sê, dit sal op 'n sekere tyd gebeur. Dit gebeur, reg deur. Nou vertrou ons dat daar 'n wegraping sal wees. Jesus sal kom. Ons is net hier, want dit het nog nooit op enige ander plek geval nie. En dit kan nie nou val nie. Dis ons vertroue. Soos die Jeremia, die Here vir hom gesê het, daar die juk op sy nek te sit. Maak nie saak watter profeet of wat nog gesê het, dat enigiets teenstrydig met die 70 jaar onder in Babylon nie. Dit moet so wees. Toe het Hanania opgestaan, 'n profeet, 'n seun van 'n profeet. En hy het daar die juk van Jeremia se net afgehaal en dit gebreek en gesê, so spreek die Here, binne 2 jaar sal hy terug wees. En sê selfs die profeet Jeremia het gesê, Amen, Hanania, die Here voer jou woorde uit, maar laat ons nou, daar was profete voor ons. En toe die profeet word net erken as sy profesie plaasvind. Ek dink dis 'n baie goeie Pinksterles, sien? Ons kan beïndruk word, opgewonde raak en ons kan die vreugde en seëninge van die Here hê. Maar wanneer ons spreek in die naam van die Here, en as wat ons spreek nie net presies volgens daardie woord is nie, bly hulle weg daarvan, ek gee nie om hoe goed dit lyk nie. Want hierdie is die hele openbaring van Jesus Christus, bly by daardie woord, julle moet dit vir niks verlaat nie, sien? Nou sien, as Hanania net so gedink het, daardie openbaring, ek glo nie die man was skynheilig nie, hy was geïnspireerd, maar dit het nie ooreengestem met die woord nie, dit moet die woord wees. En een keer het dit weer gebeur, dat toe Josef wat afgekom het om Ahab te besoek, en hy het raad gehou, en so opgaan na Ramot Gilead. En Josef het gesê, wel natuurlijk, my strijdwaans is vir joune, my volk is vir joune. En hy het gesê, maar moet ons nie die Here raadpleeg nie? Ahab het gesê, natuurlijk, moes ons dit gedoen het. So hulle het 400 Hebreëse profete gehad. Nie profete van Baal nie, nie heidene nie, maar Hebreëse profete. Zedekia het opgekom met 2 groot horings en gesê, so spreek die Here, hiermee gaan julle Sirië reg uit die land uitsleep. Fundamenteel was hy reg, maar daar is meer daaraan as dit. Jy kan net so fundamenteel reg wees, toch is die beloftes van God gebaseer op 'n voorwaarde. Hulle het hulle offerandes net so eerbiedig onderhou as wat hulle kon gedoen, wat die Here vir hulle gesê het, toch sonder daardie opregtheid daarvan. Offerandes, dit het die familie traditie geword. Dis waar ons Pinkster hier neem, 'n familie traditie. Moet meer opreg as dit word. Julle van God verwag om hierdie seëninge en beloftes te beantwoord, moet julle terugkom na die opregtheid van daardie woord. Wat die woord sê, bly daarby. Hierdie profeet was fundamenteel reg, toe God die land verdeel het, wat Joshua het dit vir Israel gegee, en hier was die vijande, wat hulle ma gevul het met die koring wat gekweek is by Ramot, en fundamenteel reg. Maar julle sien, dit was op voorwaarde, en daar die profete of predikers wat geprofeteer het, was precies reg. Toe het hulle gesê, vir hierdie man van God, Josef, was daar iets wat skynbaar 'n bietjie teenstrijdig was. Hy het gesê, is daar nou nog een nie? Nog een, na 400 gehad het. Wel, dit het belaglik gelyk, maar toch, ver onder in daardie mans hart, het hy geweet, daar was iets verkeerd. Any man of God can see there's something wrong. Enige man van God kan sien dat daar iets verkeerd is. Ons seëninge is goed, maar dit kom nie op tot by die merk nie. So het gesien dat daar iets verkeerd was. Hy sê, is daar nie nog een nie? Gesê, ja, daar is nog een. Micha, die seun van Himla. Maar, gesê, ek haat hom, gesê, hy ontstel ons die heeltyd en bestraf ons. Het gesê, laat die koning nie so sê nie, maar laat ons na hom luister, en so het hulle hom laat weet om te kom. En het gesê, nou jy is lang genoeg uit die vereniging uitgeskop, nou jy kan hierna toe kom en iets sê soos hulle, en dit sal alles reg wees. Het gesê, so die Heere God lewe, sal ek net sê wat op my hart sit, is wat hulle gesê het. Ons het weer die Himla nodig, ons het Micha nodig, liever. En toe hy, daardie nacht, het hy gevra om op die Here te wacht. En toe hy die visioen van die Here gesien het, toe het hy dit nagegaan met die woord. En toe hy dit nagegaan het met die woord, was die woord en die visioen dieselfde. Toe het hy voor hulle gestaan en vir hulle gesê wat sou gebeur. En natuurlijk, julle weet, Zedekia het hom op die mond geslaan en gesê, waar in die woord het die Here gegaan, toe hy my verlaat het, die gees van die Here, toe hy my verlaat het, hy het gesê, jy sal sien. Ahab het gesê, sit hierdie kerel in die binnenste gevangenis, gee hom die brood van droefheid, en gesê, dan wanneer ek terugkeer, sal ek met hom afreken. Hy het gesê, as jy hoegenaamd terugkeer, het die Here nie met my gepraat nie. Julle sien, dit moet volgens die woord wees. En ons moet dat nou. Terloops, ek het nie gekom om dit te sê nie. Kom ons bid, laat ons allemaal ons hoofde buig. Ons Hemelse Vader, ons kom vanmorgen in die naam van die Heere Jesus. En hier het U vir my hierdie gawe klompie mense gegee vanmorgen, Heere, dat ek 'n paar woorde kan sê vir hierdie sakemanne van reg oor die volk. Heere, ek bid dat U vanmorgen sal gee, dat daar iets gesê sal word wat nie met iemand sal wees, wat hier sal staan en wat 'n bietjie tyd in beslag sal neem, of om te vermaak nie, maar dat die woord van die Heere op een of ander onbekende manier selfs vir ons uitgebring mag word, wat iets sou doen om die mense te help op hierdie groot uur. Genees die siekes, die beproefdes. God, ons bid dat hierdie harte van hierdie sakemanne sal roer. Seën die predikers, die gelowiges van alle verskillende fases en seksies en gawes en ampte waar U hulle geplaas het. En mag ons vanmorgen weggaan met dieselfde gesindheid van hulle, wat van Emmaus afgekom het en gesê het, was ons harte nie brandend in ons nie. Mag die Heilige Gees nou kom en praat met ons harte vir die volgende paar minute deur die woord. Skenk dit, Here, ons praat het in Jesus naam. Amen. Nou vir julle wat net graag 'n paar notas neem, het ek hier neergeskryf om my soort van te herinner. Ek was vastbeslote om iewers heen te gaan vandag, maar dis altyd die woord van die Here of die geleenthede om vir hom te praat wat eerste kom. Ons weet nie watter tyd ons hierdie aarde gaan verlaat nie, en ons wil elke tydjie insit wat ons weet hoe. Ek wil vanmorgen lees uit Matteus' Evangelie, die 19e hoofstuk, vanaf die 16e vers, net vir 'n teksie om 'n konteks hieruit te neem, as die Heilige Gees sal. En daar kom een na hom en sê vir hom, Goeie meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan beërwe, of die ewige lewe kan hê? Ek wil net 'n oomblik stop.
What good thing could I do that I may
Watter goeie ding kan ek doen dat ek die ewige lewe kan hê? En hy sê vir hom, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God. Maar as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Hy vra vir hom, wat Jesus sê dit, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie. Eer jou vader en jou moeder, jy sal jou naaste lief hê soos jouself. Die jong man het vir hom gesê, al hierdie dinge het ek onderhou van my jeug, wat kom ek nog kort? Jesus antwoordde hom, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop wat jy het en gee aan die armes en jy sal skatte in die hemel hê en kom, volg my. Maar toe die jongman die woord hoor, het hy bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. En Jesus sê vir die disippels, voorwaar ek sê vir julle, dat 'n ryk man beswaarlik in die koninkryk van die hemel sal ingaan. Verder sê ek vir julle, dit is makkeliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naal te gaan as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te gaan. En toe sê disippels dit hoor, was hulle baie verslae en sê, wie kan dan gered word? Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. Nou wil ek neem uit hierdie dingetjie hier 'n konteks as dit sou julle my sou toelaat net 'n paar minute. Nou, ons kan ons die geleentheid voorstel en sien hulle dat hierdie die sakemanne se ontbyt is. Saterdagoggend is gewoonlik ontbyt, glo ek. Ek het die voorreg gehad om verlede saterdagoggend te praat. Wat ek waardeer hierdie uitnodiging van hierdie gawe broers, wat my laat kom in my ongeletterdheid en voor slim en geleerde mense en probeer om hierdie boodskap uit te kry wat ek voel ons harte nodig het.
And I appreciate that.
En ek waardeer dit wanneer baie deure vinnig agter toe gaan. So ek dankbaar teenoor hierdie manne. En ek bid beslis dat God hulle seën. Verlede sonoggend het ek 'n boodskap probeer bring wat ek gedink het nodig was. En ek het gepraat van Hosea, hoe hy 'n groot man was, voorbeeld vir Jesaja, maar hoe hy verwaand geraak het, hy probeer om die plek van 'n priester, prediker in te neem. En deur dit te doen, het God hom met malaatsheid getref. En dit was 'n groot les vir Jesaja om te weet, om nie te vertrou in wat enig iets behalwe God nie. Toe was hy in die tempel en het die plek gesien. Ek het my broers gevra, moenie die plek van niks probeer inneem, behalwe sake man nie, wat ook al God jou geroep het om te doen. Moenie predikers probeer wees nie, want ons het genoeg probleme om dit reg te hou in elk geval. En jylle maak dit deur mekaar, so laat ons net bly wat God ons roep om te wees. En ek dink vir die leekedom is dit 'n goeie ding vir ons om te bly. Moenie iemand anders probeer naboots nie sien. Wees net wie jy is. Ons sou almal 'n Billy Graham en Oral Roberts wil wees. Ons sou almal graag dit wil wees, maar nou, in die koninkryk van God en sy groot ekonomie, as ons die deurmat sal wees, as dit ons plek is, sal ons net soveel wees as wat hulle is sien, maar jy moet in jou posisie bly waar Christus jou geplaas het. Ek wil vanmorgen nou praat oor beleggings.
Now most any good businessman is interested in some good investment.
Nou amper enige goeie sakeman is geïnteresseerd in 'n paar goeie beleggings. Ek het dit gekies omdat dit sakemanne was wat geïnteresseerd sou wees in beleggings.
And most all people like
en amper alle mense hou daarvan beleggings, en dit sou vooral belangrik wees vir 'n groep sakemanne. En ons probeer altyd iewers vind om 'n paar beleggings te maak, om 'n paar dollars te maak, of, en dis alles reg. Ek het niks daar teen te sê nie, dis heeltemal in die haat. Maar ek praat met julle oor die heel beste belegging waarvan ek weet, om 'n belegging te maak, heel beste plek liever, om 'n belegging te maak.
Good business, or a good businessman, knows better than
goeie besigheid of 'n goeie sakeman weet beter as om te dobbel. Moenie dobbel nie, jy gaan verloor. Jy kan nie wen nie deur te dobbel nie. Jy is eers 'n arm lastige, riep man die volgende en dan weer terug na arm lastige.
Gambling is a disease. It's just an evil spirit.
Dobbel is 'n siekte, dis net 'n bose gees. En mense kry dit partymaal in 'n ligte graad. Jy kan dobbel met godsdienst. Mag dit nie weet nie, maar jy kan. Dis net soos as 'n volk sou stop om te sien. Jy laat 'n dronk man hier buite op die straat gaan met sy automobiel. Daardie man behoort ten minste 10 jaar in die tronk te kry. Jy laat 'n man in die straat afgaan vanmôre met 'n pistool in sy hand wat so rondskiet. So hulle die sleutel weggooi vir daardie kerel. Hulle sou hom na die binneste gevangenis stuur. Dan kan 'n dronk man in die straat afkom, hy is absoluut net so gevaar om iemand dood te maak as wat 'n man is met 'n pistool en hy kry $5 daarvoor of iets sien. Sien, hy is dis amper moord met voorbedagte rade, maar jy sien, die volk kyk nie so daarna nie. En mense doen ook nou partymaal wanneer hulle dobbel in klein ligte vorms deur te sê, owel ek's net so goed soos die res van hulle, dis dobbel, moet jy nie doen nie, dis swak besigheid. En enige goeie sakeman behoort nie sy geld te neem en te dobbel nie en party. Gelowiges behoort nooit te dobbel nie, owel, daar is in die haak, ek sal die kans vat daarmee. Jy moet dit nie doen nie, daar is 'n patroon neergelê, 'n definitieve ding, en dit behoort nie in enige sekere groep mense nie. Dis God se woord. Moenie daarmee dobbel nie. Nou, moenie kansen vat nie. En nog iets wat ek onder mense oplet partymaal vooral. 'N man kry 'n bietjie geld, en dan sal hy dit probeer belê in een of ander soort raak oornag ryk, 'n ongeïdentifiseerde besigheid. Jy sal die hemp van jou rug af verloor. En jy weet dit, sien, jy moet dit nie probeer nie. En 'n goeie regdenkende sakeman sal dit nie doen nie. Dis iemand wat groen is in die werk, wat so 'n kans soos daar is sal vat. Dit betaal nooit. In hoeveel gevalle het ek in my tyd gesien, waar mense hulle lewe se spaargeld gehad het, en hulle bring een of ander toestelletjie uit en raak oornag ryk, sommer gou, en alles soos hierdie, en hulle dit gekry. Dan die eerste ding waarvan jy weet, bevind hulle self boop, op die afdraande pad iewers om te probeer om te bevredig hulle, of hulle gedagtes te verdrink van wat hulle gedoen het. En dit kan ook toegepas word op die sfere van Christendom. Party word oor nagryk skud hande met die prediker en sit jou naam op die boek en dis alles verby. Jy moet nooit sulke goed soos daardie glo nie. Dit werk nie uit nie. Dit moet op een manier kom. Hierdie raak oornag ryk werk nie. 'N goeie sakeman sal nie daarmee rol nie. As jy enige het, enigiets waarin jy wil belê, kry jy 'n geïdentifiseerde besigheid iets wat bewys is dat dit bly. Dit hou sy belofte, dis betalend. En hier is nog iets, moenie jou geld in jou sak hou nie. Jy sal nooit enigiets kry nie. Iemand sal dit by jou steel naderhand. Ja, sien. Jy wil dit nie doen nie, Jesus het dieselfde ding geleer. Wanneer jy 'n talent het, moet dit nie wegsteek nie. Jy moet dit gebruik, laat groei. Nou, ek mag praat met Presbyteriaan, Methodist, Baptist, en hierdie ontbyte en wat nog. Jy weet nooit wie voor jou sit nie, sien.
Remember, if you've got some investment, something to invest it in something that's good.
So nou, as jy 'n paar beleggings het, iets om in te belê, belê dit in iets wat goed is, wat eg is, iets wat bewys is wat betalend sal wees, 'n goeie betroubare geïdentifiseerde firma wat in die verlede bewys het om betalend te wees. Dit het 'n naam daarachter, julle manne weet dit. Selfs al moet jy dit stadiger neem om op te kom, jou dividende laar is. Toch sal ek liever weet al my geld, ek het 2% getrek, en so dit beslis kry as om 50% te trek, en dit nooit te kry nie. 50% beloof te word. Sien, jy wil bly by die firma of die besigheid wat 'n agtergrond het, 'n naam daarachter het, iets wat betalend gaan wees, en iets wat reg is.
Now, this young fella that we're speaking about, this young businessman, well, he was given the opportunity to make an investment.
Hierdie jong kerel waarvan ons praat, hierdie jong sakeman, wel hy is die geleentheid gegee om 'n belegging te maak in een van die beste besighede waarin hy kon belê. Hy is die geleentheid gegee om Jesus Christus te volg.
And what a ridiculous thing that he did. What a rational thing that this.
En wat 'n belaglike ding wat hy gedoen het, wat 'n onbesonde ding. Wat hierdie jong kerel, wat hierdie soort geleentheid gegee is om sy siel en sy geld te belê, en wat ook al hy gehad het in die koninkryk van God, en hy het dit bot weggeweier. Ons kyk na hom vanmôre, as hierdie jong sakeman, as a baie swak sakeman, maar hy kon hom dit nie vertel het nie. Jesus kon hom nie raad gee nie. Sien die woord van God, wanneer Jesus spreek, is dit alles die waarheid. Dit hoef nie verduidelik te word nie. God spreek net die waarheid en hoef nie rond te gaan soos ons om dit te probeer verduidelik nie. Dis al wat dit is. Hy het gesê, volg my, dis al. Hy hoef nie vir hom te sê hoekom dit alles te verduidelik soos ek maak en ander mense maak nie. Maar sy woord is alles waarheid. Ons hoef nie om pad daarmee te loop nie. Sê dit net, hy het gesê, volg my, en dit handel dit af. Hy het die uitnodiging gehad om 'n belegging in Jesus Christus te maak. En dis die persoon waarvan ek vanmôre praat, die belegging wat ek wil hê, julle moet maak, as julle dit nog nie gemaak het nie. Maar die ryk jong man, die tiener van sy dag, het waarskynlik 'n klomp geld geërf. En wat, dis alles reg. Daar's nik daarteenoor en ek sal dankbaar wees vir enige man of enige iemand wat daar die vorige gegee is.
But when the, what I have against the fellow is this.
Maar toe die, wat ek teen die kerel het, is dit, as 'n sakeman. Net heel opgelet, hy het vir ewige lewe gevra.
That was his business proposition.
Dit was sy besigheidsvoorstel. Wat moet ek nou doen om ewige lewe te kry? En Jesus het hom presies gesê wat om te doen. Maar hy was nie geïnteresseerd nie as gevolg van die ding wat hy moes doen om ewige lewe te kry. En nou kyk ons daarna ons Pinkster mense en dink, daardie man was van sy verstand af om nie iets te doen nie. Maar kom ons bring dit thuis vir 'n paar minute. Sien, daar was iets wat daarmee saamgegaan het. Hy is gevra oor die gebooie, hy het gesê, dit het ek onderhou van my jeug af. Waarskynlik grootgemaak in 'n goeie orthodoxe huis, waar al grootgemaak is om nie te steel of te lief of te bedrieg, of oorspel te pleeg nie. Miskien was die seun nie 'n bedrieger nie. Die seun was nie 'n leenaar nie. Hy is grootgemaak met goeie ouers. Iemand wat vir hom geleer het dat daar 'n God was. En dat daar die God hom voor die oordeel sou bring eendag en hy sou moes antwoord vir alles wat hy gedoen het. En miskien het daar die onderrigting van sy ouers by hom gebly. En het geweet dat daar 'n God was. Maar nou kom dit by 'n tyd waar hy hierdie God persoonlik moet ontmoet. Hy moet hierdie persoon ontmoet. En hy is gevra wat, hy het gevra wat hy kon doen, en om hierdie ewige lewe te kry, en Jesus het hom gesê wat om te doen, maar hy was nie geïnteresseerd in daardie soort belegging nie, want dit het die dinge weggeneem, wat hy as so kosbaar beskou het. Wel sê julle, daardie man het geld gehad en dis van hom weggeneem as gevolg van die geld liewe. Jesus het dit weggeneem omdat dit sy aardse besitting was.
But it don't all together mean money. There's just a lot more things that we hold to us just as much as an idol as that young man.
Maar dit beteken nie heeltemal geld nie. Daar is net nog baie dinge waarin ons vashou, net soos 'n afgod, soos daardie jong man en daardie geld vasgehou het, gewild het die denominasionele verskil. Modus begeerte vir die wêreld, afgode, alles. Daar is soveel dinge wat mense vandag in plaas van om te ryk te wees, aan dinge vas te hou, hulle met geld, hulle hou aan verskillende sulke goede vas, net so erg soos daai jong man, want hulle is nie geïnteresseerd in die belegging wat Christus vir hulle aanbied nie. Dit mag beteken dat Christus jou uit die groep sal roep waarin jy is. Christus mag jou uit die kaartpartytjie roep wat jy in jou kerk het, die bankospel, die vereniging waarin jy behoort. Terwyl jy daarin vashou, maak jy net so 'n onbesonne fout as wat hierdie ryk jong man het sien. Jy hou aan iets vas wat 'n groter skat is as om jou lewensreis in Jesus Christus te belê. Hierdie mag dalk nie 'n agtergrond hê van lofkrete nie, maar dit het 'n evangeliese agtergrond daarvan, van die woord sien. Dis die ding wat, die kinders lag en dans en juig en so voort, maar jy moet weet waarom jy hierdie doen. As jy dit nie doen nie, word dit afgode diens vir jou sien, word net afgod. En as ons kyk en oplet na die toestande waarin ons op pad is, dit kom so bedrieglik. Dit is net soos 'n man 'n boom met langs 'n hoofweg staan, en 'n rankplantjie kom op, 'n wilde rankplant, en begin om daardie boom draai. Die boom wil reguit groei, maar daardie rankplant kry eintlik daardie boom beet op so 'n manier, totdat dit geforseer word om in die ander rigting te beweeg. So beland ons in daardie soort plekke, waar ons ander goed laat inglip by ons en ons laat wegdraai van daardie ware opregtheid in die woord. Nou, Israel was baie opreg in wat hulle gedoen het aan die begin. Hoe ek kan my Jood voorstel wat in die pad afkom met sy mooi offer, die beste wat hy in sy trop het, wat afgaan na die offerande, sit sy hand op die dier en identificeer homself met die dier deur sy hand op daardie dier te sit. En dan word die bloed gestort en haar Jood gaan terug huis toe, net so bly as wat hy kan wees, want hy het geweet, hy het Jehovah se opdrag uitgevoer, dit was goed vir lang tyd. Toen naderhand het daar dieselfde ding een familietraditie geword. Daar was dieselfde soort dier, maar niemand sou miskien sê, jy weet, hierdie is die nuwe maan, dalk miskien ja, ek moet 'n offer bring. Wanneer hy opgelet het, hoe die eerste man dit gedoen het, maar hy het nie daar die oprechtheid daarvan gehad nie. En toe hy het die Jehovah gesê, die ding het 'n stank in my neus geword. En het 'n groot man op toneel had verskyn, Jesaja die profeet, wat uitgeroep en gesê het, julle offeranders, julle heilige feeste, is 'n stank vir my. Wees versigtig, Pinkster, julle offeranders en vreugde sal 'n stank word in die neusgate van die hoofde, as dit nie benader word in die diepste opregtheid nie.
We must come deadly sincere.
Ons moet met dodelike opregtheid kom. Nie net lag en jeuk en aangaan nie. Ons moet diep en opreg na die woord van die belofte toe kom.
Take a hold of the altar. Stay there. Until something happens.
Daar kry die altaar beet. Bly daar totdat iets gebeur, totdat ons heeltemal sterf, totdat ons 'n belegging maak in die koninkryk van God in Jesus Christus. Dan is ons opmaak nie saak hoe fundamenteel nie, ons kan fundamenteel wees, maar toch moet jy in oprechtheid kom. Weer die jong Jood was net so oprecht as wat hy kon wees en wat hy gedoen het, maar toe die tyd aangebreek het om sy geloofsbelijdenis te verander, was dit toe waar die probleem ingekom het. Ek wonder of dieselfde God nie net in staat is vandag, om vir ons Jesaja op te rig, om vir ons iemand op te rig, wat vir ons vertel dat ons heilige feeste 'n stank word nie. Ons moet gereed wees vir die wegraping op hierdie tyd van die eeu. Kyk, waar is ons? Daar is iets nodig en dus, terug na die woord. Ons word beloof oor kan in Malachi dat ons teruggebring sal word na die woord, die oorspronklike geloof. En so laat ons dit nou onthou. Maar die prys wat hierdie jong kerel gevra is om te betaal was te groot. Hy moes al sy wêreldse besittings verkoop om hierdie ewige lewe te kon kry.
But yet you do hold.
Jy mag dalk nie 'n cent hê nie, maar toch het jy dinge wat, dis wêreldse besitting. Byvoorbeeld, ek het vroue soveel uitgeskel oor hulle hare afknip en wilpse rok en goed dra. Hoe kan julle in die gees dans en jouself Pinkster noem en met so 'n gees soos daardie op julle lewe?
How can you men call yourself rulers of your home and permit such?
Hoe kan julle mans julle selfs hoofde van julle huis noem en so iets toelaat? Ek wil hê julle moet opname doen. Julle weet is die waarheid. En daar is julle sien. Julle word gevra om op te offer. Julle sê, wag 'n bietjie, broer Branham, ek is 'n Amerikaanse burger. Ek is Pinkster en ek behoort aan die gemeentes of die ander groep of wat dit ook al is. Ek het 'n Amerikaanse reg hiervoor. En as 'n Christen het ek 'n reg omdat ek die offer aanvaar. Dis wat fout is met Amerika. Dis waar sy in die greep is vandag. Elke volk wil 'n Messias hê. En toe God vir Israel een Messias gestuur het, hulle het allemaal gebid vir een Messias, en die dag van die komst van die Messias, wil Israel een generaal hê, wat so kom in Rome reg uit die land uitdryf. Op dieselfde tyd wil Rome een Messias hê, wat so kom, en vir hulle een nieuwe groot militaire regime so maak, wat Egypte en al die rest van die nasies so oorneem, en hulle uitdryf. Elkeen wil een Messias hê.
And today we find it the same thing.
En vandag vind ons dieselfde ding Europa, wel byvoorbeeld Rusland. Hulle wil 'n Messias hê wat hulle na die maan toe kan neem voor enige iemand anders daar kom.
India
wil 'n Messias hê. En hulle wil een hê wat hulle sal voed sonder om daarvoor te werk.
Amerika
wil hulle wil 'n intellektuele genie hê. Hulle het 'n skelm stemmasjien gekry om vir hulle een te gee. God laat u altyd begeerlikheid van uw hart kry. Nou het julle dit, wat gaan julle daarmee maak? Toe hulle allemaal uitgeroep het vir een Messias, het God vir hulle een gestuur. Maar een wou een generaal hee, een wou een geleerde machine hee, en alles so voort, maar God het vir hulle een babe gestuur. Hy het vir hulle verlosser gestuur. Hy het geweet, hulle het een verlosser nodig gehad. Wat as Rusland hulle Messias vandag so kry? Wat so ons maak sien, God weet hoe om dit te gee. Maar as mense bedag wat bid vir een Messias en ons bid vir iets groots om te gebeur. Ons doen dit, ons Pinksters bid vir iets groots om te gebeur. Ek wonder wat sou plaasvind as dit regtig gebeur. En miskien antwoord hy jou gebed en jy weet het nie. En jy sou dit nie ontvang as hy dit beantwoord het nie. Dit sou nie kom in die kleer waarvoor jy gebid het nie.
That's what they've always done.
Dis wat hulle altyd gedoen het. En as dit weer so kom, sou dit in dieselfde kleer kom. Dit sou in dieselfde verpakking kom. Gaan het regheid bo oor dit. Daarom werk God met die individu. Hy het nie met die hele Israel gewerk daardie dag nie. Hy doen dit nie. Hy het gewerk met hierdie Joodse seun. Sien, dit kom nie op die manier wat ons wil hê dit moet kom nie. Nou, hierdie Jood het iets gesien wat anders was. Dis wat sy hart aangetrek het. Daar was iets wat hy gesien het, wat in Jesus was, wat ander mense nie gehad het nie. Hy het geweet sy priesters en sy rabbies het nie die ding gehad wat hierdie jong kerel genaamd Jesus gehad het, wie die mense geglo het 'n profeet was nie. Hy was 'n ander man. Hulle het sy rabbi sien opstaan en die fariseers hulle in die sien argumenteer dat daar 'n engel en geest was. En die saduseers verby kom en bewys daar is geen engel en geen geest nie. En hulle het hulle verskillig gehad en hierdie jong kerel wat in die middel daarvan vasgevang is, waar die kerk vandag vasgevang is. Verg dit denominationele groepe? Verg dit een groep mans? Verg dit een groep vrouwe? Dit verg een persoon oorgegee aan God, aan sy woord. Jesus Christus was God wat vlees geword het om te sterf. Daar die woord, hy en die woord was dieselfde die woord, kon net deur hom vloei, daar splat nie enige twyfel nie. God probeer iemand kry deur die reinigende krag van Christus om oor te gee na die woord, dat hy en die woord weer een kan word, dan kan hy sy woord deur haar die persoon gebruik. Maar hulle sien hierdie jong kerel het iets in hierdie man gesien wat anders is as ander mense. Hy het geweet dit was anders. Want een keer is daar vir hom gevra. Hierdie man praat nie soos gewone mense nie. Daar is iets omtrent hierdie kerel wat anders is. Nog nooit het 'n mens so gepraat nie. Want as hy gepraat het, was God daar om te antwoord wat hy gesê het. En baie keer hierdie week gesê, die mens is steeds die mens. Hulle prys God vir wat hy gedoen het. Sien uit na wat hy doen, gaan doen, dis ons. Maar hulle ignoreer wat hy doen. Die mens doen het altyd. Jesus het gesê, julle sê julle is die kinders van die profete, en julle is diegene wat hulle in die graf gesit het, en julle versier hulle grafte. Sien ons dink aan wat God gedoen het op die dag van Pinkster, en deur die vroeë tydperk, dan sê ons God gaan kom met iets groot, en voor jy dit weet, gaan reg jy daar by ons verby, en ons sal dat nooit weet nie. Geskiedenis word altyd as reg bewys en dit herhaal homself. Ons gaan verby, laat het reg het verby gaan en let dit nie op nie. Hierdie jong man het iets anders gesien. Hy het gesien dat daar 'n verskil en hierdie Jesus was. Hy was nie soos gewone mense nie. Hy het gesien wat daardie man kon doen, dat God met hom was. Hy het gesien dat sy lewe, al was dit teenstrydig met sy eie kerkse leer, maar hy het gesien daardie man, dat God met hom was. Dus Petrus gesê, na op die dag van Pinkster het hy gesê, of ek glo, dit was in Handelinge die derde hoofstuk, hy het gesê, julle manne van Israel, Jesus van Nazareth, 'n man bewys deur God, Deur die wonderwerke en tekens wat hy gedoen het, sien, het julle met boosande, hy het daardie geslag aangekla omdat hulle hom verwerp het. Julle het met boosande die prins van die lewe gekruisig.
Now, we find out now that we are coming in our age, and
nou, ons vind nou uit dat ons kom in ons tydperk, en enige Bybelleraar weet dat die laaste tydperk van Pinkster is Laodicea. Laodicea beteken vrou in die Griekse tyd wanneer vroue oorneem. Ek het niks teen vroue so lank hulle in hulle plek bly nie. As God vir 'n man enigiets beter kon gee, sou hy dit vir hom gegee het. Maar wanneer sy uit haar plek is, is sy water en sy bloed, Salomo het so gesê. Hy was die wysste wat ons ooit gehad het, maar dis vroue in politiek. Het die Heere nie 25 jaar gelede vir my een visioen gesien, wat gewys het dat die vrouwe die hulle stemregte kry, die hulle rietie sou verkies wat ons nou daarboe het, een moderne aagap wat daar sit met Isabel, wat sy nek draai. En die hele vrou volg daar die selde mode en sy is een model van die wereld. Daar is een groot ooreenkomst met Israel, julle weet, hulle het ingekom in die land ingeneem die inwoners verdryf en hulle eie stelsel daarop gestel. En dis die selde manier wat Amerika gemaakt het, die Indianen verdryf het en ons eie stelsel opgestel het. Israel het groot manne onder gehad, hulle het so Salomo gehad en David en groot krijgers, ons het groot manne gehad, Washington, Lincoln. Maar uiteindelik het daar iets op die troon gekom wat deur politiek daar ingebring is. En dit was nie Agab nie. Hy self was 'n redelike goeie kerel. Maar daar die vrou agter hom. Julle weet die Bybel sê dieselfde ding in die laaste dag hier. En julle wat hou van julle politiek, julle demokrate, wat meer van julle politieke standpunt hou as van julle Bybel en God, en julle het dit verkies. Ek is nie 'n republikein nie, ek is 'n Christen. Ek is hier vir een ding. Praat van geboorterig verkoop. Ons het dit gedoen. Sekerlik julle het. En nou dat julle dit het, wat gaan julle daarmee maak? Julle moes dit doen om hierdie skrif te vervul. En die mense het dit gesien. Nou let op, nou die ryk Laodiceese kerk. Jesus openbaring 3 gee hierdie tydperk, hierdie Laodiceese Pinkster tydperk. Hierdie selfde geleentheid wat die ryk man gehad het, dieselfde een. Want Laodicea geklop aan die deur, gewys dat ons georganiseerde lewe Christus uitgesit het. Want Christus is die woord, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord is steeds God. En die woord is buitenkant gesit vir ons organisatoriese stelsel. Dis hoekom ek hier is by hierdie sakemanne. God help hulle, dat hulle nooit sal organiseer nie, maar hulle is nie ver daarvan af nie. Onthou julle dit net, ek is lief vir julle en julle gee vir my een plek en hierdie was een plek vir my bediening. Maar ek sien dit kom, die handskrif is aan die muur. Nou moet dit nie doen nie. Julle sal in dieselfde chaos beland waar in die res van hulle beland het. Die duivel het probeer om julle leier vir een lang tyd dood te maak. As hy van hom ontsla raak, sal iets gebeur. Dis net mans, hulle moet hulle eie idees daaroor hê. Julle het een handvest in julle koerant geplaas hier nie lang gelede nie. Moes dit nie gedoen het nie, dit identificeer julle as organisatie. Ons is een groep broers wat maak die saak wat die man gloe nie. Ons het gemeenskap probeer om bereik. Laat julle licht skyn, hy sal die licht sien. Het sy tydleer gesê nie lang gelede dat daar een sendeling sien was wat gekom het, gesê het in Indië gesê het, meneer Taylor, ek het pas Christus ontvang. Hy het gesê, sal ek nou gaan in my bakkeleris artum kry en so kort en leer? Hy het gesê, nee, gaan getuig, so ek dink as jy goeie idee sien. Ons probeer sien, as jy dit doen, verstrengel jy jouself net in iets. Jy hier uitgaan en in 'n klomp opvoedingsprogramme inkry, neem dit God reg uit dit uit. Wanneer jy glans skryf, God hou nie van glans nie. Hollywood is vol glans. Hollywood skyn die evangelie gloei. Daar is 'n groot verskil tussen skyn en gloei. Hollywood skyn met ligte en klas en die evangelie gloei in nederigheid. Groot verskil, sien. Nou julle moet dit en al my broers en susters, moenie skyn nie, gloei. Nou ons vind dit hierdie jong kerel wat hierdie geleentheid gegee is om hierdie te doen en hy het dit geweier omdat die prys daarvan te groot was. En ek dink, dis dieselfde ding vandag. Ons wil nie, nou erken nie. Ons wil nie sê dat ons doen nie, maar ons lewens bewys dit. Dit bewys dit, dis presies reg. Maar die Laodiceese het hom uit die kerk uitgesit waarin hy gekoop het sien om te weer terugkom en Laodicee het hom uitgesit omdat hulle ryk was. Hulle het niks nodig gehad nie. Hulle was net so ryk soos hulle kon wees. En so het hulle gesê, ons is ryk, ons het niks nodig nie. En God het gesê, julle is naak, arm, ellendig, blind en weet het nie. Dis die probleem, as hulle dit nie weet nie. As 'n man hier buite in die straat is in daardie toestand, nakend en blind, wel, omtrent enige iemand met 'n menslike hart, sou na daardie man toe gaan, sê, meneer, jy is nakend, jy is hier buite, jy is ontbloot, en kom maar in. Maar as die man omgedraai gesê het, nou, dit het niks met jou te doen nie, sien, nou wat gaan jy vir daardie kerel doen? En hier, wanneer een kerk dink dat dit so welgekleed is in sy, dit is in sy eie gerechtigheid, totdat jylle dink, en jy gaan om vir hulle die woord te bring, jylle sê, dis teenstrijdig met ons geloof belijdenis, wat? Dan het jylle geboorterechte uitverkoop. Wanneer in plaas van om te glinster, behoort ons te gloei, in plaas van 500 of 600 te hee, wat het ook al hier is. By jou ontbijt is alles recht, ek het niks daar teen, ek is net hier in die naam van die Here Jesus. In plaas daarvan behoort daar een gloed onder ons te wees van die Heilige Geest. Misschien is daar net een dosijn met gloeiende skoonheid van die Here. Die Here Jesus sal op ons wees, totdat die gloed van die Here in ons sal wees, waar ons wil skyn, meer lidmate. Sien, die kerk het altyd lidmaatskap getel. God tel karakter, nie lidmaatskap nie. Soos ek hierdie week gesê het, Eliezer het uitgesweet om karakter te beheer vind, en toe hy Rebekka gevind het, toe het hy vreselike tyd gehad om haar te laat stilstaan, totdat hy haar kon aangetrek kry. Dis dieselfde ding wat dit met die kerk is, ons vind die karakter in die Pinksterkerk, maar om haar aan te trek, en jy begin iets daaroor sê, dan staan allemaal op, ons sal dit nie meer uitdoen nie, ons sal dit nie verdier nie sien. Jy vind, wanneer jy karakter het om mee te werk, maar dan kan jy hulle nie lang genoeg laat stilstaan, hulle terug te bring na waar vandaan, hulle eenmaal geval het nie. Julle Pinksterkerk het recht uit die denominationalisme gekom. Dis waarom God julle uitgebring het, was om sy kerk te wees. Wat het julle gedoen? Julle het weer recht uit omgedraai, recht uit teruggegaan, na die ding waar het julle gekom het.
Like a dog to its vomit.
Soos een hond na sy braaksel en een vark na sy rolplek. Die mense het dieselfde ding gedoen. En nou is daar nie veel verskil tussen julle nie, sien? Nou, ek hoop nie julle dink ek probeer gemeen om op 'n skof wees nie. Ek is net hier aan toe gestuur, my dae mag min wees. Ek staan in die naam van die Here Jesus om vir julle te vertel wat die waarheid is. Let julle op my woorde of dit nie gebeur nie. Julle probeer skyn, stop dit, gloei. Nou ryk, Laodicee kerk het dieselfde ding gedoen wat die ryk jong man gedoen het, want die prys was te groot. Hy kon net nie die woord van die Here aanvaar wat hy moes doen. Hy sou liever sy kant kies van die glans van die dag, maar hy het baie geld gehad en hy kon uitgaan in die kringe van die mense en sy lewe geniet. Dat het omtrent soos ons geraak het. Ons kan een organisatie soos die rest van hulle wees. En Pinkster is nie een organisatie nie. Dis een ondervinding. Ons kan dit, dat of ander wees. Ons is net soos die rest van hulle. Julle kry meer lidmate, maar wat het julle wanneer julle hulle gekry het? Sien, moet dit nie doen nie, dis verkeerd. Wat doen julle? Julle maak dieselfde onbesonde fout wat hierdie ryk jong man gemaak het, sien. Ja, hulle het hom uitgesit as een vol van hulle liefde vir die wereld. Nou kom ons ondersoek sommige van hierdie mense destijds daar en wat hulle gedoen het. En kom ons kyk na die waar ons vandag is. En nou het iemand gesê nie lang gelede is soos ek vir julle gesê het, wat? Jy wat een prediker is, waarom is jy by daar die sakeman? Ek het gesê, ek was een versekeringsverkoopsman van eeuwige lewe, so daar is. En dis wat Jesus probeer het. Hierdie jongman het iets in hom gesien nou, wat anders was, en hy het geweet, hy het die eeuwige lewe gehad. So in plaas van om na sy rabbi toe te gaan, het hy na daardie persoon toe gekom, wat hy gesien het, precies Godse bevestigde woord was. God en Christus was dieselfde, want Christus het gesê, dis nie ek wat die werke doen nie, dis my Vader. En soos ek gepreek het, oor kan by die sentrale gemeentes gepreek, of die eerste gemeente nou die aand, hoe God se groot natuur Jesus geprojekteer het. Sien, die hele res van die natuur was gevalle. Hy kon nie 'n profeet neem nie, omdat hy gebore was uit 'n seksuele begeerte, en hy 'n gevalle natuur was. Maar God in sy liefde het een sonder sonde geprojekteer. En daarom was hierdie een so volmaak, soos die Vader net 'n liggaam wat hier was, wat die Seun genoem is, dat die Woord hy was. Johannes verduidelik dit in die eerste hoofstuk, in die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God, en die Woord het vlees geword. Sien, een manier nou, die woord van die Here het na die profete toe gekom, maar Jesus was anders as dit. Hy was die woord, sien. Die profeet kon het sê wat in sy mond gesit is om te sê, maar Jesus was daar die woord, dat die hele woord van God hierom kon vloei sonder, hy kon skep die winde en die golwe en wat nog stop, want dit was God. Altyd in die woord. Nou God probeer 'n kerk vind waardeur hy sy woord kan projekteer. Julle sien God hou wag oor sy woord om dit te bevestig. En hoe kan hy dit bevestig wanneer ons ontken dis die waarheid sien? So hierdie priesters met hulle woord, hoewel hulle op hulle eie manier van dink heeltemal reg was, fariseer, saduseer, Herodiane en wat hulle ook al was, daar het dit weer aangebreek sien, elkeen volgens sy eie mening, doen hulle net wat reg is soos dit was in die dae van die rigters. Wel daar is die hoogste gesag iewers, en daar die hoogste gesag is God se woord, want hy was die woord. Nou ons vind dat hulle groter liefhebbers van hierdie dinge was, as liefhebbers van God. Die Bybel het gesê hulle sou, nou leef ons in daardie dag. Nou as 'n profesie 'n sekere ding gesê, ons dit gesien gebeur, dan moet ons weet waar ons fout is. Ons moet weet waar ons moet verbygaan. Nou die boek van Openbaring, die derde hoofstuk leer dit, dat ons in hierdie tydperk sou wees, en hier is ons. Nou wat van sommige van daardie, as ons tyd gehad het om 'n lang tyd hierop te vertoef, maar kom ons skit op om klaar te maak, want ek moes 'n uur gelede al weg gewees het. Maar kyk hier, hierdie is eerste natuurlik die woord van God. Nou kom ons ondersoek sommige van die polishouers van hierdie ewige lewe en kyk wat dit hulle gekos het, houers van die ewige woord. Nou, Brother Branham, jy het gesê ewige woord, ja meneer. Ewig het nooit begin nie, ewig het geen einde nie, en 'n woord is uitgespreekte gedagte. Dit was Godse gedachte voor daar een wereld op een ster of een maan of enig iets was. Dit was Godse gedachte wat hy so doen. En toe hy die woord gesprek het, is dit ewig, want hy kan niks voortbring behalwe iets ewigs nie. Dis die enigste manier wat ons ewige lewe het, is wanneer ons ontslaan raak van haar die verdraaide lewe en ewige lewe kry. Dis God Zoe, die woord reg in jou. Dan kom die woord reg deur jou en manifesteer dit self. Dis wat hierdie ryk kerel gesien het, dat hierdie Jesus daar kon staan en hy die skrifte kon identificeer. Jesus het self gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet my daar nie glo nie, ondersoek die skrifte, want in hulle dink julle, het julle die ewige lewe, en dit is die wat sê wie ek is. Hulle is die een wat van my getuig. Sien, maar hulle was so vol geloos belijdenisse, soos wat ons vandag het, dat hulle dit nie kon sien nie. Nou kyk, Noach was geroep deur die woord van God, en hy het 'n belegging gemaakt in God, God se woord van belofte. Hy het ons voorgeneem, maak nie saak hoe erg dit gelyk het, en hoeveel die rest van die wereld dit betwyfel het nie. Noach het daar die belegging gemaakt, hy het in God belê, al was dit eenstrijdig met die wetenskap, ons kan lang daar bly. As die Heere wil ek preek oor die aftelling sondagmiddag sien waar ons lewe. Goed, let away, dit was teenstrijdig met die godsdienstige geloof, dit was teenstrijdig met hulle wetenskapelike naporging van haar die draag, dat daar enige reëning lig was, dat het nooit gereen. So daarom moes hy staan en om 'n belegging te maak. En hy het dit gedoen op die belofte van God, Satan om beproef op elke manier wat hy kon, toch het hy vastgehou aan sy belegging, en dit het uitbetaal aan die eindtijd door sy leven te red. Dus sakemanne, wat beter belegging kan julle maak as dit aan die eindtijd waar ons is? En self die wetenskap stem nou saam, is met ons, en sê dat dit reg is, middag uur is gereed om te slaan. Wel, wat gaan ons groot goed in help? Wat help ons groot die nominatie nog 1 miljoen en soepers soos daarie en hulle te bou soos daarie, want het eeuwige lewe daar buiten wacht? En ons het die geleentheid en ons word uitgenooi om hierdie Christus te ontvang dat God jou kan neem en jou plaas in sy woord in so 'n plek, totdat wanneer jy spreek die dinge wat het vooruit gesien het en vooraf vertel het en so kort, recht deur jou kan werk, elke keer precies recht. Val nooit nie, kan nie. Val nie. Jylle sê, ek het gesien hoe dit probeer is, ja, ek weet, en jylle sien dit val, waar daar nabootsings is, maar wanneer jylle iets echt sien, kan dit nie val nie, want dit is God, en God sê hierdie dinge as een voorbeeld, dat ander kan sien. Hoe sê jylle, hoe kom dit? Hier heel nacht te vast, dis goed. Heel nacht bid hier, dis steeds goed. Maar gehoorzaamheid aan die woord is waar het kom, die woord te gehoorzaam sien. Goed. Nou, dit het uitbetaald eer sy leven te red. Kom ons onderzoek nog een belegging, wat een man met die naam van Daniel, hy geweet het. Hy het gegaan, die kerk het afgegaan onder wereldse mense, so hy het geweet dat die hele ding so en toe so gaan. Dit is precies wat ons nou sien, Pinkster het onder die wereld beland. Gedink aan broer Grower wat hier sit. Ek glo hy is by die vierkant mense. I was talking one day with Brother Shakarian. En ek het eendag gepraat met broer Shakarian en daar die edele persoon, broer McPherson, broer Rolf McPherson. Ons het daar gesit en het gepraat en ek het na iemand se plek toe gegaan wat verbonde was aan een of ander soort van 'n spadereen of iets. En een van die leerders het my daarop betug waarom ek eers na die tempel toe gekom het en toe later aan of weggeblei daarvan. Ek het gesê, wel nou en nou net, dat Lutheran 'n spadereen was vir die katholiek. En Wesley was 'n spadereen vir die Luther. En Pinkster was 'n spadereen vir Wesley. Mevrou McPherson was 'n spadereen vir Pinkster. Dis allemaal spadereens. Kinders raak honger. As hulle nie iets kan kry om te eet, sal hulle uit 'n vingersblik eet, maar God sal die voedsel produseer, alles hulle net gereed is om dit te aanvaar. En mevrou McPherson, daar die edele dame, het opgestaan en sy het gesê, dit is waar, broer Branham, sy het gekom met 'n goeie Pinkster agtergrond. Sy het gesê, ek het vir Rolf gesê, so lang hier, as wat ons tempel ver verbeter geraak het van haar iets, waarvan mevrou McPherson hulle vertel het. En hulle begin doktor en PhD en LLD maak, en wat is dit werk behalwe klomp miljoen dollars se sand en wit olifant op lande? Wat hulle nodig het, is terugkeer na die beginsel van opregtheid van die evangelie, terug na die ware Pinkster ding, wat Christus in die lewe van die mense voortbring. Dis reg sien, ons kom weg van daar die ware dinge. En die rykman hier het dit gesien, hy het geweet dat Jesus dit gehad het, en hy is gevra, hoe kan ek dit kry? En Jesus het dit vir hom gesê, en die prys was te groot. Dis wat die gemeentes van God vierkant eenheid en allemaal van hulle besig is om te doen. Die ding, die prys is te groot. Ons kom net terug na hierdie opregtheid van die woord, dit te glo, sodat God homself kan bevestig. Jy sal sy sal dit doen, sekerlik hy doen dit. Jou leven sal baie harder skyn as jou getuienis wat jy ooit kan gee. Jou leven is so hard dat die mense nie eers jou getuienis verstaan nie. Dis waar opregtheid en heiligheid. 5 goeie mense regtig gevul met die gees sal meer doen in Phoenix as al die lidmate wat ons het, as hulle toegewyd is aan God in opregte lewe. Want God sal sy woord daar deur beweeg en dit bevestig as die waarheid. En voor jy jou kon kry, begin dinge gebeur, so jy net, jy kan dit nie onderdruk nie. Stefanus is al wat hy nodig gehad het in die Sanhedrin hove, die raad daar die morgen, was een man wat daar kon staan met die waarheid in sy hart, waar hy geweet het, en dit gesê het, hy het geskyn soos engel. Sien, hy het geweet waarvan hy praat, die woord was achter hom. Hy het vertel gesê, ons vader is in Mesopotamie, en so voort, en dit aan hulle verduidelik, gesê hy haar netig is, onbesnied is van haar oor hy. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos ons vader sê, julle vader sê, so ook julle. Sien, daar die man geweet waarvan hy praat, hy het die skrif daar uitgebring, toe het om sy lewe gekos, maar hy was oprecht, omdat hy geweet het wat hy gegloe het, en God het dit bevestig. En toe hulle daar die kereltje gestenig het hy opgestaan en gesê, ek sien Jesus, wat in die rechterhand van God staan. Toe die kleid in sy kop stikkel gegooi het door God, ek gloe nie, hy het een slag daarvan gevoel nie. God het hom vastgehou in sy arms, en hy het hom in voetje kan vrede gesis, doordat hy gegaan het om by God te wees. Hy het geweet, en God het daar bevestig, selfs in sy dood, het hy Jesus aan die rechterhand sien staan. Daniel wat geweet het, die wereld gaan in die kerk inkom en dit het, maar kyk, hy het een van die ewige lewe polisse by God uitgeneem, en hy het met sy hart voorgeneem, dat hy nie sy belegging so bederf nie, amen. Daar die kerk van daar die sakemanne, As julle mense net daardie gesindheid sou hê, sal julle net na daardie doel kon streef, daardie prestasie, dat julle nie hierdie belegging sou bederf wat julle in Christus gemaak het met die dinge van die wêreld en die glans nie. Wel enig iets kan skyn en gloei, en wie gryp daarna? Aap, dis reg. Ape wat altyd gryp na iets wat blink sien, dis reg. Let op, ons doen dit, dis wat ek bedoel sien. Die duivel sal ape van julle maak as hy kan. Hy probeer julle in elk geval laat dink dat julle van een af gekom het, so met hulle opvoedkundige stelsel en dinge van hierdie dag, maar dis nie so nie, dis reg. Daniel het hom voorgeneem in sy hart dat hy nie homself so besoedel met die wêreld nie. Hy sou die traditie onderhou wat God neergelê het, die gebooie van God. Hoekom kan julle vrou en mans nie dieselfde ding doen nie? Maar Marilyn Monroe of iemand het hulle hare afgesny en toe het een of ander prediker se vrou dieselfde ding gedoen. En julle dink julle het 'n reg om dit ook te doen. Dit verskoon julle nie van die woord van God nie. Julle predikers laat julle vrou julle rondlei, wat 'n skande, wat 'n woord. As 'n man, 'n dienskneg van Christus wat nie sy eie huis kan beheer nie, hoe kan hy huis van God beheer? Wel, sê hulle, broer Brennan, dis nie die klein goedjes goed. Kom ons kry die klein goedjes reg, dan gaan ons na iets groter sien. Dan sal ons praat van die Heilige Gees en die dinge van hoe om die goddelike gawes te ontvang. Dus iemand van hierdie kree opmerking gemaak het, maar dit vir my vertel het gesê, jy skree altyd op daardie mans hieroor en hulle vroue toe te laat om dit te doen, korproep te dra en buiten die straat en het baie vulks aan te trek, seksuele attractie. Dat baie selle ooit genoeg van die preekstoel af. Hulle dink net, dis alledaags. Ons het 'n man van God nodig, iemand om daar op te staan en daardie ding te bestraf. Hulle sê, wel, jy behoort daardie vrou te leer hoe om geestelike gawes te ontvang. Leer vir hulle iets groot. Grootman het dit vir my gesê, sy hand op my gelê, gesê, ek kan vir jou bid. Hy het gesê, jy moet nie, hou op daarmee, gesê die ding. God het jou gestuur om vir die siekes te bid. Hy het gesê, as God 'n man gestuur het, het hy hom gestuur met die volle evangelie, as hy hom hoegenaamd gestuur het. Hy het gesê, wel, jy kan jou bediening skaad. Ek het gesê, enige bediening wat deur die woord geskaad word, moet geskaad word, dis hy. Seker wat. Hy het gesê, wel, die mense gaan jou weier. Ek het gesê, ek het nie radioprogramme en televisieprogramme om te ondersteun nie. Ek is vry in Christus. Ek preek net wat hy vir my daar sê, amen. Ek het nie offerandes nodig nie. Ek het niks anders meer van die genade van God nodig om te staan en die waarheid te vertel en nie toe te gee op die woord van God om enige eenkant of verdagte ding te doen, net om iemand te help om hulle te neem en 'n twee keer erger kind van die hel van hulle te maak as toe hulle eers begin het. Vertel hulle die waarheid en wanneer ek daar staan in einde van my pad kan ek sê, geen mense bloed is op my nie, dis my begeerte. Ek het nie versuim om aan hulle die volle raad van God te verklaar nie. Nou, hoe kan die mense algebra leer, want hulle nie eers hulle ABC's beleer nie. Gesê, mense sê jy is profete siener, en ek het gesê, ek sê dit nie. Gesê, maar die mense sê dit, jy behoort hulle diep dinge te leer. Ek gesê, hoe kan jy hulle diep dinge leer, want hulle eers hulle ABC's beleer nie. Always believe Christ. ABC. Glo altyd Christus, ABC, dis reg. Maar hulle wil dit nie doen nie. So hoe gaan jy vir hulle die vierkantswortel en sovoorts leer, die ware wiskunde van God? Hoe sien jy visioene? Hoe gebeur hierdie dinge? Oeste. Julle wil aan 'n sekere dingetjie trek wat 'n denominasionele groepie wat skynbaar 'n klein dingetjie vir julle is en een of ander helder blink dingetjie waarna julle gryp. En as ek net uitreik na die woord of so iets soos dit, sal my staatspresbiter my uitsit of my biskop sal my uitskop. Wel, as jy na God toe kom, gaan jy in elk geval uitgegooi word, so wat's die verskil? Ek sal liewer soos ek jy uitgegooi is, word jy ingegooi, so daar's dit, sien. Daar is drie dringe. God werk altyd in drie, ons weet dit. Hy word vervolmaak in drie. Onthou in die dag van Noach het hulle in die ark ingegaan. En die dag van Sodom, Jesus het van hierdie twee gepraat. Daar van Sodom het hulle uitgegaan. Hulle het ingegaan in Noach se tyd, uitgegaan in Sodom se tyd. En dan gaan op in hierdie tyd. Ja, ingaan, uitgaan, opgaan, sien? Dis wat ons nou nodig het. Ons het 'n opgaan saak nodig. Ons het 'n opgaan van hierdie dinge en wêreldse dinge af nodig, wat ons so vasgevang het. Daniel sou nie homself uit besoedel nie, kyk, hy sou daardie woord op 'n plek hou, waar dit kon deurvloei, die woord. Wat het dit gedoen? Dit het 'n engel afgestuur, dit het sy lewe beskerm. Hy het hom nie self bederf nie. Die Hebreërse kinders was vastbeslote. Hulle het gesê al die res van hulle buig as hulle die feite blaas en dan die biskope sê stamp en hulle skree parretjie, spring hulle. Maar hy het gesê ons gaan dit nie doen nie. Julle mag dit doen, julle is in staat om ons te verbrand. Julle is in staat om ons uit te skop. Julle is in staat om dit, dat of die ander te doen. Maar ons sal in elk geval nie neerbuig voor jou beeld nie sien. Hulle sou nie hulle beleggings bederf nie. Dit sou die woord wees, en die woord sou hulle opstaan, en toe die tyd aangebreek om 'n besluit te maak, sou hulle by die woord staan, het hulle lewens gered, dit het 'n vierde man daaronder gehad. As daar enige iets is wat ons vanmôre nodig het, is dit daar die vierde man onder ons, dis reg. Daarin nou Petrus Kinkre, hy was niks anders as 'n visserman. Hy het 'n besigheid gehad op visserman. Maar weet julle wat? Hy het iets in Jesus Christus gesien, wat sy vader, wel julle weet, sy vader Jonas was 'n groot man, hy was 'n visserman. Ek sal net 'n klein dramatjie hier gee net voor ons afsluit, wat net binne die volgende paar minute sal wees, ons net 10 minute oor 11, ons sal probeer klaar wees teen 12:30, as julle dit 'n bietjie langer kan uithou, so ons sal voortgaan. En ek weet, Jonas kon vir sy seun gesê het, net in 'n dramatjie, toe hy vir hom en Andreas op die skoot getel het, en sy grys hare wat geblink het na dae van visvang, waar hulle moes vertrou elke dag vir hulle daaglikse brood. En ek kan hom daar sien sit, sê, my seun, luister Simon, daar sal die tyd wees. Ek wil altyd die Messias sien, en ons het dit altyd geglo, want daar was een vir ons beloof. Maar luister Simon, my seun, daar sal baie valse dinge opstaan, en daar het voor die regte Messias kom, maar gesê, jy sal hierdie Messias ken, Simon, want hy sal presies by die skrif staan. En al die rest van hulle sal teen hom wees sien. Maar hierdie Messias sal bewys, want ons is Jode. Ons word geleer om daardie profete te glo. Want die Here God het vir ons gesê, as daar iemand onder julle is wat geestelik is en profeet, sal ek die Here met hom praat en wees Jode. En wat hy sê sal plaasvind, en jy sal weet dat daardie man 'n profeet is. En Moses het vir ons gesê dat ons Messias 'n profeet sal wees, en hou julle in dop. Nou vir honderde en honderde jare het ons nie een gehad nie, maar weet dit, na die ou heer heen gegaan het, en een dag het Andreas weggesteer, ondertoe om 'n man te hoor praat, wat geprofeteer het van 'n komende Messias, en naderhand het hierdie Messias op die toneel gekom. En nou Johannes, wat na hom gesoek het die Godse teken, sy neerdal, Jehova, die God, wat gepraat het met 'n stem in die vorm van 'n duif, wat op hom gehaat het, en die stem wat sê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het om in te woon. In wie ek welbehaag het, dieselfde manier, sit in die werkwoord voor die bywoord sien, nou in wie ek welbehaag het, of behaag het om in te woon. Hy het my tevrede gestel, hy het gedoen wat ek geweet het, hy sou doen, en wat ek gesê het, hy sou doen. Nou, en toe Petrus gestaan het, of ek bedoel, Andreas het daar gestaan, en hy het dit gesien. So hy het Jesus die volgende dag gesien, gesê, Rabbi, waar woon hy? Hy het gesê, kom kyk. So toe hy gegaan om vir sy broer vertel. Nadat hy die heel nacht by hom geblee het, was hy die volgende oggend heeltemal oortuig dat hy die Messias was. En die volgende oggend het hy gegaan om sy broer te gaan haal. En hy het hom gebring en sê, kom aan, ons het die Messias gevind. Ek kan my voorstel dat Simon sê, nou wacht net een bietjie, ek is 'n kommersiële visserman hier, en ek is 'n fariseer hierbo, ek hoort aan dieselfde kerk waar my pa het, en ek het al hierdie Messias goed gehad die hele tyd. Maar wacht een bietjie, Simon, en hoe jy die leer van ons hoor, en hoe jy wat, ek weet, jy het al die goed al gesien, maar hy pa nie voorspel dat al die goed met kwaad sal voorkom, maar dat dit nie dit sal wees nie. Maar ons sal weet, hy sal 'n skriftuurlike man wees. Hy sal by die woord bly, omdat hy die woord sal wees sien, so hulle kon dit net nie verstaan nie, so Simon stap nader en gesê, wel, het skat, het sal maar gaan sien. En sodra hy in die teenwoordigheid van Jesus ingekom, nou het hy 'n dag van visvang prys gegee van sy daaglikse brood. Hy was 'n besigheidsman, julle sien. En so het in hierdie bijeenkomst gekom en hierin stap en nader en toe, Jesus sy oog ongevestig het en sê, en skoon Israeliet en wie daar geen bedrog is nie. Sien, kyk, nee, ek jammer, ek het die verkeerde man aangehaal. Hier is wat hy het gesê, jou naam is Simon, en jy is die seun van Jona. Toe het Petrus op Paulus uitgeneem, sien, hy het net daar 'n belegging gemaakt. Nie net dat hy geweet wie hy was nie, hy het daar die godelike vader geken, wat vir hom gesê het, en wat sou gebeur, en hy het die woord bevestig sien word, dat die rijke man mag gestaan het, om daar die selfde ding te sien, maar Petrus was gereed om sy besigheid en sy lidmaatskap te verkoop, en 'n belegging te maak, dat het iets aan hom gedoen. Wat van Nathaniel? Hy het hierdie boer daar buite gehad soos wat hulle hier in Phoenix het. En eendag was hy daar buite en hy was 'n Bybelstudent. En toe Filippus gesien het dat dit gedoen is, so toe gegaan en hom vertel gesê, "Hai, ons het die Messias gevind van wie Moses gepraat het." Hy het gesê, Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Hy sê, "Nou kan daar enigiets goed uit so 'n plek soos daardie kom." En hulle kyk, wie het hy gesê is hy? Jesus van Nazareth. Ek en elkeen van ons presbitters het gekyk en nie een van hulle het enigiets oor hom gesê nie. Ons het geen kweekskool waaruit hy gekom het nie. Nee. Net hulle geweet, reg deur die Bybel en profete wat opgestaan het, ons het nie geweet waar hulle vandaan gekom het nie. Geen agtergrond van hulle. Hulle het net op die neel gekom en op dieselfde manier afgegaan. Hulle het geen vorige ondervindings erns gehad nie. Hulle het gekom om die mense te bring wat losgeraak het. En daardie punte weer terug te bring en dit weer in die Bybel vas te maak. Sien, waar het Moses vandaan gekom? Een nederige ouer, ons ken het sy ouer, weet niks van sy achtergrond nie. Kijk na Elia, ons weet nie eers wie sy papa en mama was nie. Net op die neel verskyn. Kijk na Obadja, kijk na al die rest van hulle. Kijk na Amos, van wie ons nou die aand gepraat het. Niemand het geweet waar vandaan hy gekom het nie. Hy was herder, dis al wat ons weet. Hy het net op die neel gekom. Toch, toe hy sy werk afgehandel is soos die groot Elia, het God vir hom 'n strydbare rit na die hemel gegee. Sien, ons weet nie waar hulle vandaan gekom het nie. Hulle het geen skool of agtergrond nie. God rig hulle net op om daardie woord terug te slaan. Hulle het geen denominasionele verbintenis nie meer nie en sê jy moet hierdie doen of hulle sit hulle uit nie. Kijk, selfs na Johannes die Doper, daardie groot bekende profeet, selfs in die afstammeling van 'n priester, maar hy het nooit na sy papa se skool toe gegaan nie. Hy moes die Messias aanwys. Hy kon nie, ja, elkeen gesê, nou ons ken Dr. Jones hier, hy is 'n goeie man. Jy weet, hy herken hom as die Messias. Hy kon nie oortuig word deur 'n klomp man soos daarin nie. Hy het in die universiteit ingegaan, want sy werk was te belangrik, en hy het daar buite geblei, totdat hy van God gehoor het, en hy het geweet wat hy sou wees. En toe hy hom sien kom het, het hy gesê, daar is die lamp van God met die sonde van die wereld wegneem, die rest van hulle het nooit niks gesien nie. Maar hy het dit gesien. Nathaniel, hy was soort van verbaas, maar toe hy nader gestap het, hy hom vertel wat hy vir Petrus gesê, nou jy weet dat ons studente van die skrif is, ons weet dat Messias 'n profeet sal wees. So wanneer hy op die toneel verskyn het wel, het hy nader gestap na hom toe en hy het gesê, nader gestap en gehoor, en hier sit hy na hom toe gekyk en sê, aanskou een Israeliet, en wie daar geen bedrog is nie. Hy het gesê, Rabbi, van waar af ken jy my? Dat sê, voordat Filippus jou geroep het, toe hy onder die boom was, en 'n bid hier daar buiten het ek jou gesien, wat ter oe. En net daar het hy een belegging gemaakt. Wat het hy gedoen? Recht voor sy rabbi, priester en alles, het hy sy skynheiligheid erken. Hy het op sy voete neergeval en van sy voete af op sy knieën gesê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Wanneer baie van haar hoogklas manne daar rondgestaan het en al die vormse dinge gesê het, hierdie man is Beelzebub. Jesus vir hulle gesê het, hulle was God lasterlik deur die gees van God 'n bose ding te noem sien. Sekerlik, o goeiste, die vroukie by die put, wat van haar, sy het beslis 'n belegging gehad. Toe sy daar uitgekom het en al haar onsedelikhede, die kerk het haar in so'n posisie gehad dat sy nie geweet het waar sy was nie. So hy het net oorgegaan tot prostitusie, maar hy eenvoudige nederige hart. Hierdie mag een groot woord wees en ek wil hele moet het recht opneem. Sy was voorbestemd tot die eeuwige lewe. Almal wat die vader my gegeet sal kom. Sy het gekom vir water en sy het het gekry, maar nie uit Jakobse put nie sien. Niemand kan kom as die vader hom nie eers roep nie. En almal wat hy my gegeet sal kom. Ek sal hom weer oprig in die laaste dag. Hulle wat hy van tevore geken het, het hy geroep. Hulle wat hy geroep het, het hy regverdig. Hulle wat hy geregverdig het, het hy geheilig of hy het al reeds verheerlik. Kijk, wanneer daar die woord teken, woord geestelike bevestiging op daar die rabbies en priesters geval het, het hulle gesê, hierdie man is 'n duivel. Maar toe dit op daar die klein prostituut geval het, wat het gebeur? Vinnig het dit begin lewe. Maar die rabbies het gesê, hierdie man het 'n telepathie. Hierdie man is as 'n fortuinverteller. Dis hoe hy vir daar die mense kan vertel, hy is 'n fortuinverteller. Maar sodra dit daar die klein prostituut getref het in daar die toestand, as dit daar die prostituut kon waarskien na die toestand, wat behoort het te doen aan die Pinksterkerk wat aanspraak maak om die Heilige Geest te hê? Sien wat ek bedoel, ek hoop nie dit gaan oor julle kop nie sien. Wat behoort dit aan ons te doen, maar sodra dit geplits het op mense, sodra dit op daar die vroutje geplits het, het sy nooit gesê, jy is Beelzebub. Kijk na haar, sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Nou, ons weet, ons soek na een wat kom. Ons het vir honderde jare nie profeet gehad, maar ons weet dat die Messias op die profeet gaan wees. Ons weet dat hy vir ons hier dinge gaan vertel wanneer hy kom. Jesus het gesê, ek is hy. Nou, sy weet, een man wat dit vir haar kon vertel, so beslis eerlijk wees wanneer hy die woord gaat. Die woord was met om aan die woord het aan die profeet toegekom. En hy het die ware interpretatie daarvan gehad, want hy was die woord. En zodra dat haar getref het, was sy duidelijk geïnteresseerd in die polis. Sy wil sommer duidelijk een belegging maak. Sy wil van haar die water hee, waarvoor sy nie naar die put gekom het om op te trekken. En zodra sy dit gesien het, het het haar hart aan die brand gesteek. Sy het afgegaan naar die stad gesê, kom sien man, wat vir my al die dinge vertel wat ek gedoen het. Is dit nie die engste Messias nie? Is dit nie wat die Messias behoort te wees nie? En die Bijbel het gesê dat die mense van die stad Jesus geloof oor wat hy gedoen het aan haar die vrou. Haar getuienis het haar die stad laat omdraai. Nou, hy het nooit enige wonderwerke gedoen nie. Hy het geweet, Filippus sal daarby uitkom. Om dit te doen. Soos Johannes het nooit enige wonderwerke gehad nie, omdat Jesus op hom sou volg. Nou vind ons uit dat hulle sommer dadelijk in haar die polis beleid. Laat ons nu nog een of twee neem, as julle my oomblik paar sal verskoon. Nicodemus het eendag die waarheid erken, julle weet, hy het in die nacht gekom om een belegging te maak, en hy het gevind die bank was oop. Dit is altijd oop. Hy het gedink wel, die bank doen heel dag lang bezigheid vir die beleggings, maar ek dink ek sal in die nacht gaan. Maar hy het dit oop gereed gevind. En hy het gesê, Rabbi, ons weet dat u een man is wat van God gestuur is. Geen mens kan hierdie dinge doen soos wat u doen as God nie met hom is nie. Dit is totaal onmoontlik. Sien, hy het daar herken aan die hele denominationele wereld, dat hulle geweet het dit was so. Maar as gevolg van vooroordeel en trots en sociale gewildheid van die dag, net soos haar die rijkdom kind het, Fransien en sociale aanvaarding, en hulle wou nie die wereld opgee nie. Dis precies net soos hierdie nasie nie een goddelike man daar boe wil hee om ons te korrigeer nie. Dis die rede waarom ons worm gevreet is van communisme. Hulle wil nie een goddelike man hee nie. Hulle sal iemand verkies wat hulle op enige manier sal laat lewe wat hulle wil. Dis makkelijk vir ons Amerikaners en ons Christen om dit te sê. Maar wanneer ons afkom en nou laat ons praat en dit eenmaal thuis bring. Hele kerk lidmate wil dieselfde ding hee. Julle wil een of ander prediker en julle vrouw wat julle nie sal veroordeel vir die manier wat julle aantrek en lewe nie. Iemand wat julle mense op die rug sal klop en vir julle sê dat julle kan dit, dat en die ander doen. Julle kan optree soos die wereld en lewe soos die wereld en steeds julle belydenis van Christus behou. Julle wil daar die dinge hê. Julle stem dit in. Julle sal een goddelike man uitstem met julle gemeenskap om een man soos dit daar in te kry. Dis die begeerde, dis die geest van die nasie. Dis die geest van die laaste dag. Wil beleid julle beleidnis bou, ek is hierdie, ex-Pinkster, ex-Methodist, Baptist, en steeds daaraan vasthou en lewe op enige manier wat hy wil. Isabel het die land in dieselfde toestand gehad, maar God het vir hulle pastoor gestuur. Elia was haar pastoor, o, sy wou dit nie herken nie, maar hy was in elk geval, ja, beslis. God was in staat om hierdie klippe kinders van Abraham op te rig. God hoef nie door jou groep of enige ander groep te kom nie, hy is God. Hy doen wat hy wil en hy sal. Een ding wat hy nie kan doen nie, dis om sy eie woord te ontken. So Nicodemus het gekom en hy wil belegging maak, en hy het gevind net waarvoor hy gevraagd, hy was oprecht. Hy het dit gevind. Ons moet opskut, Lukas 24:49 was daar een groep mense wat een belegging gemaakt het. En Jesus het vir hulle gesê in Lukas 24:49, daar die 120, gaan julle daar na die dag van Pinkster toe daarboe, en wacht tot dat julle toegerus in die kracht van omhoog. Ek gaan een bykie rente vir julle saamstuur hier van belegging wat julle gemaakt het. Hy het hulle gevind, hoe het hy net daar die groep geneem? Hoe het hy daar die klein groepie geneem? Eendag toe hy bediening gehad het om die siekes te genees en sy messiaskap te toon, wel, allemaal, o wonderlik, Rabbi, o kom oor na ons kerk toe, hou een bijeenkomst hier, Rabbi, ons wil hier oorkant hê, ons wil hier oorkant hê. En een groot groep het hom begin volg, maar eendag daardie het God daar die bediening in hom verander, van wonderwerke na die onderrigting van die woord. Sekerlik kan julle tussen die lyne lees, julle is nie so blind nie, as dit is, kan julle potlood tussen julle oë sit, en julle oë uitsteek, let op, op potlood waar die woord van God so skryf. Let op, sodra God sy bediening verander van sy wonderwerke het voortgegaan, maar nie so nie. Hy het begin om vir hulle die regheid skriftuurlike waarheid te vertel, en waar hulle gestaan het, die skare het van hom af weggeloop, Hierdie is 'n harde woord. Wat het gebeur die 70 wat hom gevolg het, wat hy geordend het, hulle het ook weggeloop, gesê, wie kan iets soos dit verstaan? Dis alles reglynig teen wat ons nog altyd geleer is. Wat het gebeur? En hy het na die 12 toe gedraai en gesê, wil julle ook gaan? En dis toe Petrus daar die wonderlike woorde gesê, Here, waarna toe sal ons gaan? Vertel my van iets beter. O God, wees genadig. Waar kan hulle enige loosbelenisse vind wat enigszins beter is as die woord van God? Waar kan hy enige liefde vind wat dieper is as die liefde van Jesus Christus? Waar kan hy enige satisfaksie vind dieper as die satisfaksie wat Jesus Christus gee? Wat julle die dinge laat doen wat julle doen is omdat julle dit wys 'n leegheid, 'n vrou wat haar oë blou dra en haar haar afsny en naallak dra. En 'n man wat sal staan en sy vrou en kinders toelaat om so op te tree, dit wys dat daar 'n leegheid iewers is. Dit moet gevul word deur krag dit woord Christus daar binne te wees, maar dit getuig van dit self. Een man wat so afrokkel gelovig is van een groep na ander bring, dit wys daar so'n leegte daar. Hy werk vir organisasie in plaas van die koninkryk van God. Ek gee nie om. Waarin hulle gaan nie, solank hulle gebore word in die geest van God, sal hulle Christen lewe lê, een leegte, die werkelijke tyd daarvan. Let op, hulle het so toe gegaan vir betaling, en God het uitbetaal op daardie belegging wat hulle gemaak het, en het hulle meer gegee. Nou as hierdie Pinkste groep meer wil hê, leef julle reg en doen reg. God het baie om jy uit te betaal, en die bank is dag en nacht oop. Nou hulle moet nie sê, wel, ek sal een keer so toe gaan nie. Hulle het so toe gegaan en gesê, wel, ek veronderstel, weet hulle wat, ons is al vir 2 dae hierbo. Wel, ek dink as hy enig iets gaan doen, ek is al vir 20 minute hier by die altaar, as hy my die Heilige Gees gaan gee, so hy dit nou vir my gegee, dit is ons idees, dis waar ons gekom het, die oprechtheid, hoe ons wil graag soos die kinders wees, waarin daarna ons pype gedans word en so voort, maar ek wonder daaroor. Toe 8 dae, 9 dae, wat is Matteus so opstaan en vir iemand sê, weet jy wat, Jesus het vir ons gesê om daar bo te wacht, ons is fundamenteel recht, ons het gewacht, nou ek geloof, ons het dit al reeds ontvang. Sien, ek geloof, ons het ontvang. Kom ons begin. Jy kry een groep na jou vernoem, en jy kry een groep wat na jou vernoem word. Ek sê, ons sal nou uitgaan en die evangelie verkondig. Nee, nee, dit het nie saam met die skrif gewerk nie. Dus hy het gesê, gebod moet op gebod wees en lijn op lijn. Hier sal een bietjie en daar sal een bietjie wees. Hou vast in dit wat goed is, dier lippe wat hakkel en dier vreemde tongen, sal ek met hierdie volk spreek. En hierdie is die rus, hierdie is die verkoeking. Hulle het geweet, Joel het beloof, in die laaste dag sal ek uitstoor, Joel 2:28, ek sal my gees uitstoor op alle vlees. Daar sal so een salving wees, dat ek tekens bo in die hemel en onder op die aarde sal toon, vier pilaan, rook, wasems en oog goeies te sien. Hulle het gewacht door die skrifidentificatie gekom het sien, hulle het uitverkoop, hulle het hulle belegging gehad, hulle wou daar die soort uitbetaling hee. Vandaag in plaas daarvan die kerk dit doen, verkoop ons uit vir lidmaatskap. Bring hulle in enig iets, kry meer as wat die Methodiste het, of die Baptiste het. Kry meer as wat die eenheid het, en die eenheid meer as wat die 3 eenheid, of die 2 het, of hoeveel Here julle het, ek weet nie sien, dit alles. Wat is dit? Dit is een klomp wereldse, dit is een klomp onsin. Kom terug na God en sy bevestigde woord, amen. Die ryk jong Paul is een keer net so vol theologie as wat hy kon wees, soos die ryk jong man. Hy was op sy pad onder na Damascus en hy het gesien dat daar een licht was wat voor hom gevlieg het, een vuurklom wat hom verblind het. En hy het met hom gepraat. En hy het gesê, Saul, dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe hy, dit was aan hom bevestig, dat het Jesus was, was diezelfde God van die Oude Testament. Sien, hy het dit daar gesien. Hy het om iets anders gemaakt, een of ander Beelzebub. Maar toe hy hier die vuurklom gesien het, het hy geweet, het was diezelfde vuurklom, wat hy geleer is, wat vir Israel geleid het. En daar was dit, en hy het gesê, wie is Here? Hy het om herken as Here onder die vuurklom daar was, en hy het gesê, ek is Jesus. Hy het ook een belegging gemaakt, hy wou dit hê. Die ding waarmee hy so lang gespeel het, daar was dit recht voor hom. Hy het een belegging gemaakt, toe hy degelijk bevestig is, dat dit Jesus was, en hy God was, en dit bekend gemaakt, Heere, wat wil u hee, moet ek doen. O, wat een onbesonde besluit het hier, jong man gemaakt. Als mensen vandaag dink, hy het een verschrikkelijke ding gedoen. Hy is soos die mensen van Laodicea vandaag. Hy wil gewildheid hee, lof van mensen in plaats van die dienstpoel is. Hierdie is dit, wat God aan mensen aanbiedt om volgens te leven. Jesus Christus was die uitgebeelde gestalte van God. Hy was wat God deur sy krag geprojekteer het, een lichaam wat seun genoem is, want hy was een man, en hy het van God afgekom. Hy was so toegewy aan God, totdat hy dit geen roof geag het, dat hy in God dieselfde persoon was nie, en hulle was, want God was die woord, en hy was die woord, in die begin was die woord, en die woord was by God, en daar waar God sy woord kon neem, sonder enigheid, sonder onderbreking, hy het dit heel tyd gedoen, wat die Vader gedoen wou hy, en daar kon die woord daar deurom werk, totdat hy en die Vader een was. Dis wat, en toe het hy daar die volmaakte lewe geneem, en al ons sondes en dit op daar die volmaakte lewe geplaas, en het gesterf met ons, ons afvalliges kon wees, kon sterf vir onsself en gebore word van bo, en sy woord deur ons die werke van God kon doen. O, wat kritieke ding volk by die kerk gemaakt het, net is so precies soos wat hierdie rykjong kerel gemaakt het, sy goed het vermeerder, o ja, hy het goed gedoen soos die Laodicea, maar hy het een groot fout gemaakt, o kieste, hy het so groot en ryk geword. Kom ons volg hierdie kerel, net vir 'n paar minute nou. En ek sal rechtig op hom kyk, let op, hy, let op, dankie broer. Hy sê goed het vermeerder, nou baie mense dink om dit. Dis waar ek partij van die Christen sakemanne hoor eenmaal, wat altyd getuig van hierdie bijeenkomste, hoe die Here julle voorspoedig gemaak het. Partijmal is het absoluut die eindste feitelike bewys, dat julle gefaal het. Dis recht, hoe verskillend is hierdie Pinkstergroep vandag, teenoor dit wat in daardie dag was. Toe hulle die Heilige Gees gekry het, het hulle ontslaag geraak van alles wat hulle gehad het om die bediening te begin. Ja, en vandag probeer ons sê ons het 'n miljoene en alles soos hierdie. Nou, dit is reg. Dit is beslis die waarheid en ons noem onsself Pinkster. Ek het dit een keer gesê by een van die bijeenkomste waar ek sommige van die mans oor getuig het, broer Demos, en hulle wat teenwoordig was. Ek het gesê, julle mans, ek is by julle omdat ek julle lief het en ek dink julle het iets. Maar ek is hier om julle te help om alles te doen wat ek kan, ek hoop julle verstaan my. Ek gesê, vanavond is al wat julle gedoen het om te vertel van hoeveel kedeliks julle gekry het, en hoeveel julle gewillig was om. Ek het gesê, daardie mans het meer kedeliks as wat julle ooit kan hee. Sê vir hulle hoe om in slaat te raak van iets wat hulle het, van hierdie wereldse goed en iets in hulle hart te kry, Godse woord om te bevestig sien. Daar was een goeie Pinksterbroekje, hy mag nou hier sit, ek het niks teen hom nie, hy het opgestaan, en baie van die sakemanne wat hier sit, weet dat hier die precieze waarheid is. En ek het gesê, hy het gesê, maar we breng dis waar die groot fout gemaakt is. Ek het gesê, wat fout het God gemaakt? Hy het gesê, wel daar die mense wat hulle goed verkoop het, en dit onder die armes verdeel het, soos wat Jesus vir die rykman gesê het om te doen, hulle onder die armes te verdeel, hulle het een fout gemaakt. Want sodra die vervolging begin het, het hulle geen huis gehad om daartoe te gaan nie. Ek het gesê, my broer, jy sê jy is Pinkster en jy dink jy Heilige Gees een fout kan maak. Godse woord bly altyd dieselfde. Hy het gesê, wel, hulle het geen plek gehad om naartoe te gaan nie. Dit is precies waarom God wil gehad het, hulle dit moes doen. Toe het hulle van plek tot plek gegaan om die evangelie te versprei. Hulle het die enige ander plek gehad om naartoe te gaan nie sien. Ek weet, maar vandag neem ons dit soveel anders op. Kom ons hou hierdie ryk kerel dop, wat hierdie onbesonne fout gemaakt het, is een sakeman. Ek wil julle vraag, broers, was dit nie een verskrikkelike fout vir een sakeman nie? Broer, was dit nie een verskrikkelike fout vir een sakeman nie? En wat besigheid kon hy enig iets meer in bereik het, as op ewige lewe te hê? Hoeveel kennelik sou jy gee aan die einde van jou pad? Wat sou Demas se kerel gedoen het nou die dag, toe daar die hart begin spring het, en hy besig was om uit te gaan? Ek vraag julle, dink daaraan, wat gaan jou kerk met maatskap, wat gaan jou gewildheid doen, wat gaan met jou gebeur, wanneer jy al hierdie dinge het, dan God moet ontmoet. Daar is geen sakke in een doodskleed nie, jy ontmoet God met jou siel, en die toestand van haar siel, dit het die soort lewe voortgebring wat hy is. En as daar een lewe in jou hierdie woord ontken, raak dan ontsla daarvan en kry een lewe, wat sal bly by daar die woord, en God in jou sal het lewe, recht. Daar is iets verkeerd, iets. Wil die vrouwe dit nie laat nakom? Ek gee nie om hoeveel keer hulle in tale gepraat het nie. Ek gee nie om hoeveel keer hulle hierdie gedoen het nie. Dit beteken niks nie. Jou vrugte spreek harder as jou stem sien. Dit doen beslis. Die Heilige Gees is nederigheid. Nederig. Julle sê, ek hoef dit nie te doen nie. Ek weet julle hoef nie. Een skaap hoef ook nie geskeer te word nie. Maar die Gees sê wol vrylik as jy een skaap is. Nou een bok sal arende striewelings daaroor opskop. So nou sien julle waar julle staan, wanneer God se skere jou begin skeer. Ek sê nie dat, ek sê dit nie as 'n grap nie, hierdie is geen plek vir grappe nie. Hierdie is 'n preekstoel, hierdie is 'n plek waar vandaan oordeel uitgaan. Jou skaap sal net lê en jou laat skeer sy regte opgee. Jy is Amerikaans, jy kan jou hare sny, jy kan enigiets doen wat jy wil in Amerika. Jy kan dronk word in die straat lê en jy kan 'n prostituut wees. Jy kan saam met 'n man woon of 'n man saam met 'n vrou, al hoe vrou word. Jy kan 4, 5, 6, 7, 8, soveel as wat jy wil hê. Maak geen party van hulle het 15, 20. Waar is jylle patroon? Jylle hoef dit nie te doen nie. Jylle sê, wel, as ek Amerikaner is, het ek nie die rechte nie. Ja, meneer, dis precies recht. Maar jy gee jou rechte op as een skaap Godse lammers, dis recht. Jy gee die rechte op wat jy het. Nou, dink nou hier aan terwijl ons afsluit. Ja, verryk geword. Ja, meneer. Nou volg ons om net een bykie en dan gaan ons afsluit. Ons vind die volgende plek dat hierdie ryk jongman soveel gehad het, totdat hy iets soos een vloot Cadillacs moes gehad het. Julle weet, hulle sê, in Californië nou, as jy nie ten minste 3 of 4 Cadillacs het, en een eiselike groot plek besit nie, is jy nie geestelik nie. Dit mag geestelik vir die wereld wees. Arme mense ken sendelinge wat die evangelie verkondig, wat nie skoene aan hulle voete het nie. Ek het voorbijgekom nou die dag, en ek het opgeleid waar dit gesê het, hierdie eiselike groot toekomstige teiste van so en so, hier naartoe gegaan, hierdie toekomstige teiste van so en so, en ek het gesê, God wat van my, het gesê, kyk op, recht. Toe die inkomstenbelasting my belas het nou die dag en verchecks wat mense in die bijeenkomst geteken het, om die bijeenkomst te betaal, die inkomstenbelasting het 15 jaar teruggegaan en my $40,000 aan hulle laat betaal. Ek moes man met security en dinge kry, en hulle sit recht in die gebouw nou om 'n kaart te teken, dat ek dit kan afbetaal teen $4,000 per jaar, of voor die hoewe gebring te word. Ek het gesê, ek skuld dit nie, hier is my opgawes van my inkomstenbelasting. Sê ja, maar toe mense daar die check onderteken het hulle, jy het jouself geïdentificeer toe jy dit onderteken het, dit was joune, en toe het jy dit oorgegee om te betaal vir die bijeenkomst sien. Is dit gerechtigheid? Nee meneer, geen gerechtigheid nie. Ek het baie sleg daarvan gedink, wanneer ek oorkant in die Bijbel gekyk het en te sien dat elke man wat ooit een geestelik ambt bekleed in die Bijbel gekoppel was aan die regering het om gekry, want dis die setel van die duivel. Gaan terug Moses, Jeremia, Daniel, al die profete self tot Jesus Christus het gesterf met die doodstraf deur die regering. Hulle kan hulle nie met sedes en enige iets anders vang nie, so die duivel sy hoofsetel gooi dit op die regering, dis precies recht. Ja, hierdie rykman is vir ryk goeiste, waar iemand kon, $40,000, wat dit vir iemand beteken het, net so afbetaal. En het 10 jaar gekry om dit te doen, teen $4,000 per jaar, ek trek $100 per week. Ek kon dit gehad het, dis precies recht, ek klop nie myself op die skouer, ek vertel hulle iets, waar ek net een voorbeeld op iets, dat julle kan verstaan. Ek kon dit gehad het, as ek geld gevat het, wat mense my gegeet. Ek so meer as 'n miljonair gewees het. Ek kon 'n ry gehad het van gebouwe, julle nie hier die hoefte gehier het nie. Ek so sê, kom net in, neem dit oor, sien. Maar goeiste, ek het daarom probeer dink, Jesus Christus my voorbeeld te maak. Hy kon visse geskaap het, hy kon geld geskaap het, hy kon wyn met water maak, hy kon voed met duisende, met 2 visse en 1 brood of 2. Maar toch, hy het nie een plek gehad om sy hoofd neer te leen. Hy was ons voorbeeld, nie iets om te skyn nie, maar iets wat gloei, die evangelie. Daar vind ons hier die rykman, totdat hy soveel goed gehad het, dat sy skure ooral oopgebars het en alles. Hy het gesê, nou julle sien as ek, daar die fanatiese gevolg het, sien julle waar so ek gewees het sien. Maar nou het ek in glans geleef, al die vrouwe rondom my, en ek het al die wat ek wil hee, en ek het al die so en so, ek het 'n goeie vrou doen met al die priesters, die rabbies. Hulle klop my al my op die skouer en sê, Bro Jones, ons is so blij om jou te sien. Ek hoop, daar is nie Bro Jones hier vanmorgen nie. Maar klop hom op die rug, sê, broer, ons is so blij om jou te hee, oe al julle mense net een oomblik. Nou ek wil julle wees, daar sit Dr. Levi Levinsky Jones, wat het ook al is, wat hier oor kan sit. Hy is een van die ondersteuners, hy bou vir ons een kerk, hy doen dit, dat of die ander, sekerlik. Nou dis sy toestand daar, hy skyn soos die Hollywood. Waarskynlik was die koormeisjes en dinge rondom hom wonderlik. En hy het alles gehad wat hy wou van hierdie wereldse plesiere, dit is waar. En daar was die armes van geest wat daar buiten lê en bedel het vir 'n paar krummeltjies. Matteus 5 het gesê, salig is die wat arm is van geest. Ons vind Lazarus daar buiten met niks. Wat denk julle van hom? Hy het nou en dan 'n paar krummels afgevee om hom te voed, ek wonder. Ja, maar sy uitbetaling het uiteindelik gekom. Ja, hy het sy uitbetaling gekry en jy sal ook. En so sal ek en elke sterfeling. Ek sluit af. Sy uitbetaling het gekom. Wat het hy gekry? Een groot begrafnisdiens. Ek kan my voorstel een of ander Bacchalarius met sy agterste voorkraag, Heilige Vader. Wat is fout met julle Pinkster mense wat hier kerels hier Vader noem? Ek sien dit in julle tydskrif. Wat markeer daar die redakteur in elk geval? Gedink julle Pinkster staan hier bo en sê Heilige Vader so en so, so te sê. Die Bybel het gesê, noem geen mens Vader so daar nie. Julle het een Vader, dit is Jesus Christus. Wat markeer, sien wat ek vir julle sê, julle is, die onkruid het al klaar ingeneem, julle beter die ding sommer nou sny, julle beter luister na wat ek julle sê. Julle wil dit miskien nie doen nie, omdat ek een ignoramus is, maar ek is nie so onkundig miskien soos wat julle dink ek is nie, sien, ek mag wees, miskien moet God iets onkundigs neem, sien. Deur genade sien ek dit kom, ek sien die handskrif van die muur, ruk reg, of julle gaan uit. Dit is een groot woord vir iemand om te sê. Ek sê dit nie uit myself nie, ek is geïnspireerd om hierdie te sê. En ek sal dit nie sê nie, so lief, soos wat ek mans en vrou het, so lief, soos wat ek hulle het. Laat ek julle iets vertel. Oor kan in 1 Johannes 4, 17 vind ons uit dat, om hart te bestraf is net liefde wat het self projekteer vir die oordeel, dis reg. Dis net as gevolg van liefde. As jy jou klein kindjie buiten die straat gesien het, en wat doodgemaak kan word, so jy sê, goed meneer, Rikkie skat, sit net daar, geniet jouself. Jy sou een slechte voorbeeld van een ma wees op een slechte papa. Jy sou hom daar inkry, en as hy dit weer gedoen het, sou jy hom oor jou arms neem, en hom gee wat hy behoort te kry, sekerlik. Jy sou hom so pak gee, dat hy bang sal wees om weer uit te gaan. Dis hoe God met syne maak. Jy sê dit nie om gemeen te wees, jy sê dit in liefde. Mense het alles deur mekaar deur te dink, liefde is net een of ander klein hondjie ietsie. Liefde is regheid, God is liefde. God bestraf en tuchtig as gevolg van liefde. Ek hoop dit sink net so diep in as wat ek bedoel het, dit moet sien, dat dit liefde is wat korrigeert. Dis liefde wat korrigerend is. En oprechte liefde sal correctie vat. Maar klein hondjie op die rug klop en dokter so en so en biskop so en so, partijmal laat dat die Heilige Gees ween in jou hart is reg. Groot denominationele diens, al die jakens het te kom en al die groot presbyters, en laat die groot diens gaat en oor die sakeminister vereniging in die stad het gekom en gesê, ons kostbare broer wat hier gebouw het, ons kostbare broer wat daar hier gebouw het, hy is verder ander kan in die arms van die hiernamals, net bezig om homself te geniet. En die Bybel het gesê, hy het sy oe opgeslaan in die jaal. En hy die man wat van een arm gees was, arm van gees, daaroor kan gesien met sy erfenis van sy belegging. Hy het die verkeerde belegging gemaakt, hierdie man het. Dis reg, ja meneer. Hy het die ouwer van die polis gesien, wat eeuwige lewe aanvaard het, en daar was in die hemel in geweet. Hy het hom net krummels gegee, om hom te help, nie die dinge wat hy moes gedoen het nie. Nie sy lewe oorgegee aan die geleentheid wat Christus hom gegee het nie. Groot sprekers het gekom en gesê, ons kostbare broer, hy is so en so. Mens kan een ding sê, maar God sê hy iets anders sien. En ons vind uit dat sy leven nie kon ooreenstem, nie kon wees wat die woord van God vereis het nie. Nou wil ek, jy moet aan jou eie dink, terwijl ek aan myne dink. Sien sy groot sprekers, groot man het opgestaan by sy begrafnis, hoe dit verskil het van Abraham's begrafnis. Abraham het al die rijkdom verlaat, selfs sy voet op 'n troon, om die farao van Egypte te word. En hy het dit verlaat deur die smaak van Christus grote rijkdom te ag, as al die kerke in fantastiese van Egypte. Wat het hy gedoen? Toe Abraham gesterf het, wat het gebeur? Ek bedoel Moses in plaats van Abraham, verskoon my. Moses toe hy gesterf het, en hy weet julle wat er soort draers het hy gehad? Engele, hoekom? Een mens kon hom nie dra waar naartoe hy gegaan het nie. Hy moes engele hê om hom te dra waarin hy gegaan het. Hoekom? Hy het die gans van die wereld versaak in die smaak van Christus aanvaard. Is jylle vanmorgen, my broers, is jylle in daardie toestand? Is dit nou jylle moderne toestand, jylle huidige toestand? Vind dit jylle in een positie om dit te aanvaar? Jylle sisters, laat jylle huidige toestand, sal jylle hier die kant toe draai en sê, o broer Branham, ek hou van hom, maar hy is een bietjie van sy kop af. Ek mag wees, as ek van my kop af is, wil ek wees, so dat ek in sy kop kan wees. Laat die gesindheid, wat daar in Christus was in jylle wees, en praat uit die waarheid, sekerlik, nou onthou, volg vir Christus. Ons vind uit dat Moses, Hy draers gade dat hom is opneem, die mens kon dit nie doen nie, maar hier reik man het waarschijnlijk die hoge plaastes van die stad gade is draer. Maar hy het sy oe opgeslaan in die jou, maar hoekom? Sy belegging in die, nou, hy was een kerklid man, jylle sê hy was nie, hy was. Die Bybel het gesê hy was. Hy het Abraham vader genoem sien, vader Abraham sien, stier vir Lazarus. Maar, hy was een beleidende kerklid maar hy wou nie enige belegging in Jesus Christus hy nie. So jylle sien waar hy sy oe opgeslaan het, in die jou. Toe het hy hier die bedelaar ver weg in die boezem van Abraham gesien. Toe het hy die bedelaar gewol. Jy gaan een of ander tyd smeek. Weet jylle dit? Jy gaan een of ander tyd smeek. So as jy nie reg is met God nie, begin nou smeek. Om al die stijfheid uit jou uit te kry, al die wereld uit jou uit. Smeek om genade, as jy dit nie doen, nie sal jy jouself in diezelfde toestand bevind, wat hierdie ryk jongman het, toe die geleentheid vir hom aangebied is. Soos dit vir julle aangebied is, dier die bevestigde woord van God, wat persoonlik gemaakt is. Amen. Ek voel my soos een pinkster moet voel, die woord, die waarheid. Wat sal jy daarmee doen? Wat gaan jy doen? Dit afskit. En daar uitgaan en iets anders doen, uitgaan en jou middag eet. Dit behoort een bitter tot gevolg te, dit behoort een vast tot gevolg te, dit behoort tot gevolg te. En hoe kan jy dit doen, wanneer daar niks daar is om dit mee te doen? Geen begeerte, geen oprechtheid nie. Laat iemand kom en dit ontken met die woord, God bevestig sy woord. Het beloof hy sou dit doen, hy het dit nog altyd gedoen. So jylle sien, hy het in elk geval een bedelaar geword. Partijmaal moet ons smeek. Moenie jou fout maak soos hy het nie. Maak jou belegging van môre in Jesus Christus. Ek gaan nog een ryk man neem, net een omtrent een minuut. Ek het pas deur die Niseense raad, die priest, die Niseense paus, die Niseense raad en die Niseense vaders allemaal gekom om te sien waar die kerk, net te sien waar dit sy fout gemaakt het. Ek het afgekom op die geskrifte van Sint Maarten, Tours, Fransman. Ek het gesien, hy is gebore in een ryk, hy sy vader was een groot militaire man, en in Frankrijk, en daardie dag, was dit die orde, dat die seun so doen, wat die vader gedoen het. Ek dink dit steeds een goeie ding, op die Christen manier. As dit jou vader is, volg jy om. Nou vind ons uit, dat Maarten een soldaat sou wees. Hy was een roeping in sy leven van God. En hy is nederig, hulle weet. Elke soldaat het een man gehad wat sy stewel so skoonmaak en vir hom sorg, hom so versorg, want hy was een voorbeeld van die volk voor die mense. En hulle het gesê in plaas daarvan dat Maarten sy dienaar, waarschijnlijk die gekleerde seun wat sy stewel skoongemaak het hy die gekleerde seun sy stewel skoongemaak. En toch, nog nie eers 'n Christen nie, hy was 'n heiden, maar daar die voorbestemde saad het daar gelê. Net soos dit het in die vroukie, toe sy die wonderwerk gesien het, dat Jesus vir haar kon sê waar haar probleem was. Geflit soos daardie, en het begin lewe, die seun het daarop gekyk. En jy kan nie die lewe onderdruk, wanneer die son op een saad skyn. Saad kan daar lewe met geen lewe daarin nie, dit sal nie daar lewe. Maar lewe daarin het, sal dit opkom, wanneer die son dit tref. En Maarten toch daar die roeping in sy lewe, en hy wou iets doen vir God. En hy het nie geweet wat om te doen nie. En hy het gesê, een dag het hy by een poort gestaan, soos die mense by die stad ingegaan het, een baie koue winter, soos wat ons nou in die ooste het. Ek het pas van die huis afgehoor, was 20 onder vriespunt en daar in Indiana. Dit is amper een record, dit is een record. Baie koud in die arme mense wat buiten lê, sonder kos en doodvries. Maarten het deur die poort gestap, en daar het hy een ou bedelaar daar sien lê, en die arme ou kerel was gehavend, hy het gevries. Maarten het gestop. En daar het man voorbij gekom met groot landgoederen. En gesê, meneer, asseblief, ek sterwende, sal u my nie iets gee nie, ek vries, ek kan dit nie deur hierdie nacht maak nie, moet my asseblief nie laat sterf nie. En hy het net voorbij geloop, want hy was niks anders as 'n bedelaar nie. Maarten het gestaan en daarna gekyk, hy het alles wat hy gehad het weggegee, hy het geneem, hy het een jas gehad. Dit was een Charlie soort van. Hy het oor sy skouers gehang, die soldaten het daar die dag gehad, en hy het een lang groot, soos een kombers, oor sy skouers gehad. En hy het gestaan, hy het geweet, hy sou ook die nacht vries. as dit dit nie gehad het nie. So het sy swaard geneem en dit nie helfte deur gesny. So het toe gegaan die ou bedelaar daarin toe gedraai en die ander helfte geneem en om hom gedraai. Toe hy in die straat afgegaan het, het hulle vir hom gelag om so iets soos dit te doen. Het hulle vir hom gelag en gesê, wat 'n vreemde soldaat. Sonder twyfel vandag, deur op die woord te staan, deur vir die waarheid te staan, sal die denominationele wêreld sê, jy lyk na 'n kordige ding, van watter geloofbelijdenis kom jy? Waar is jou geloofsbriewe reg? Wanneer jy probeer doen wat reg is, probeer doen wat reg is, by die woord van God. Daarie nacht, terwyl Martin geslaap het, is hy wakker gemaakt uit sy slaap, het gekyk, gestaan in die kamer, daar het Jesus gestaan, en hy was toegedraai in haar stuk kleed, waarin hy die ou man toegedraai het. Sien, hy het 'n belegging gemaakt, hy het sy roeping daar gekry, hy was die boodskapper van haar die tydperk, hy het die kerk teruggebring na die Pinkster beginsels, 'n groot man. Nie lang geleden nie besig om na die martelaarskap te kyk, die kaartje, ek het gevra vir die kaartje van St. Martin, die katholieke vriend het gesê, wel, hy was nie heilig verklaar nie, dan mag dat nie wees dier die Romeinse kerk nie, maar hy was in die boek van God. Hy het die kerk teruggebring na die beginsels van die evangelie, terug na die oorspronkelijke doop van die Heilige Gees, terug na die ware lewe van God. Hoekom? Hy het gedoen dit wat reg was. Hy het 'n belegging gemaakt van sy rykdom, van die skatte van die aarde en die rykdom van wat hy was. En hy het uitverkoop in 'n ware belegger in Jesus Christus geword. Mag ons daar dieselfde ding van môre neem. Dankie vir julle aandag. Jammer om julle so lang te gehou het. Ek weet nie, hierdie mag my laaste een wees, maar wanneer dit wel kom, wanneer myne uiteindelik wel kom, moet ek dit eendag ontmoet. Wanneer julle daardie bandopname speel, sal julle verstaan. Ek weet nie wat gaan gebeur nie, maar uit my hart het as 'n liefhebber van Pinkster, hoekom is ek hier by julle? Party van julle die denominationele broers sê, hy steun ons organisasie, ek's nie. Ek steun die stelsel wat julle in die wêreld insleep. As ek gedink die Methodiste is reg, so ek by hulle gewees het. As ek gedink die Baptiste is reg, ek het uit hulle uitgekom om by hulle te wees. My mense is katholiek, as ek gedink dit was reg, so ek by hulle gewees het. Ek het hulle verlaat om na hulle toe te kom, want ek dink hulle is die naaste aan reg wat daar is. Ek glo dit, as dit nie so was, so ek my pogings elders aangewend het. Julle weet, ek het julle nog nooit vir 'n penny gevra nie. Ek het nog nooit, wou selfs nie eens vat wat julle vir my gegee het nie. Dis nie geld nie. Ek wil hê, julle moet onhou soos Samuel gesê het, hoe hulle koning oor hulle wou hê. Hy het gesê, dis soos die wêreld, moet dit nie doen nie. Julle mense het een God en koning, bly by hom. Toe wou hulle dit in elk geval hê. Hulle wou lyk soos die res van die wêreld, wat 'n prentjie van die Pinksterkerk. Samuel het daar die môre daar gestaan en hy het gesê, kyk, het ek ooit enig iets van julle geneem, julle geld? Nee, jy het dit nie gedoen nie. Het ek ooit vir julle enig iets gesê in die naam van die Here wat nie gebeur het nie? En Israel het met een stem gesê, dis die waarheid, jy het nooit in die naam van die Here gespreek, wat nie gebeur het. Dan gesê, luister aan my, God is julle koning, maar ons wil in elk geval 'n koning hê, en dit sal julle doen. Kom ons bid, ek dink ek het net so ver gegaan as wat ek weet om te gaan. Hemelse Vader, ons is die gees in die mens, laat hulle soek na iets. Dis net soos Caiaphas gesê, is dit nie reg dat een man behoort te sterf, as wat die hele wêreld vergaan, die hele volk vergaan, liever nie. En die Bybel het gesê, hy het geprofeteer as die hoëpriester. Die gees het 'n reg gehad om hom te tref, maar hoe verkeerd was hy om die engste God te kruisig, wat hy gesê het, hy gedien het. Hoe hy uitgeroep het in die tempel, my God, waarom het u my verlaat, en die engste God waarvan hulle gepraat het, het dit op die kruis uitgeroep in die vervulling. Here, daar is geen manier waarvan ek weet om hierdie mense se oë oop te maak nie. Ek kan nie vra om my te vergewe om hard te wees nie. Hoe kan ek dit doen en vertrou bly aan u? En ek sê nie hierdie dat hulle my hoor nie. As ek sou ek na hierdie altaar toe gaan belei as 'n skynheilige. Maar nou vir jare, Here, laat hulle sien dat omdat hulle die aanrakings van die Gees hier het, selfs meer as hulle broers. En dis wat hulle laat soek na iets, maar Here, u kan nie u kerk op so iets bou, wanneer hulle mekaar respekteer nie. God sal nie sy heerlikheid met enig iemand deel nie. Laat hulle die dinge van die wêreld verlaat. God seën hierdie sakemansgroep. Jy het hulle 'n oase gemaak vir my bediening. Ek glo jy het dit so opgerig. Selfs in al die harde terechtwysings het jy gekeer dat enig van hulle slecht dink van my. Hulle het my weer reguit teruggeroep. Ek weet as u manier om die mense te bereik, Here. En ek bid dat u sal eer wat ek gesê het. En as my tyd verby is, Here, laat my gaan in vrede. Laat my gaan sonder om enige mense bloed op my hande te hê, of geen kerk, of geen denominasionele geloofsbelijdenis, of niks, behalwe met die bloed van Jesus Christus, die skenk dit, Here. My denominasionele broers daar buiten, Here, baie van hulle daar is goeie party van die beste broers wat ek al ooit ontmoet het, en almal van hulle oral. En hoekom doen hulle dit, Here? Wanneer die regheid sal omdraai en daar die woord sal bevestig as die waarheid en dit wees, die eerste teken wat veronderstel was om gewees te word in die laaste dag van die opstanding dat Christus hier is. En dit is nie een of ander mens nie, dit is die Heilige Gees self. God, ek bestraf die duivel, ek bestraf die mag van moorde en die mag van die wereld, wat die oë van die kerk verblind, Here. Ek bid dat hy sal weggeneem word van hulle, dat hulle heel hartig na u sal draai en u al die dae van hulle lewe sal dien. Vergewe ons, o Heer, ek staan soos Jesaja daar die môre wat die visioen gesien het. Hy het gesê, ek is 'n man van onrein lippe en onder 'n onrein volk met onrein lippe. Heere, laat die engel weer kom en laat hy die vuur van die altaar af bring en ons almal se lippe aanraak, Heere, dat ons net sal praat van wat die waarheid is en wat die woord is en wat reg is. Dat ons hierdie sondige dag van Amerikanisme en wereldsheid wat vermeng is in die kerk in, tot bekering kan terugroep. God, ons het daarvoor gebid vir jare, en wanneer dit vir ons gestuur word, kom dit op 'n nederige manier, soos ek gesê het, hulle gevra vir 'n kryger, en hulle het 'n baba gekry, maar dis wat u vir hulle gestuur het, en hulle wou dit nie ontvang nie. God, moet u dan die mense weer 'n fout maak om dit te sien nie. Dis nie 'n nuwe geloofsbelijdenis, 'n nuwe denominasie nie, maar terug na die woord, terug na God, die bevestigde woord, skenk dit, Vader. Sien ons broer Shakarian, terwyl het sy gees achter my voel inkom, weet dat hy swak is, weet hoe dat Satan nou recht achter sy lewe aan is. God, ek eis sy lewe, totdat hy klaar is met hierdie laaste dag hier. Help ons, laat ons hierdie gebed van geloof bid, sy prachtige vroukie. Ek bid vir hierdie sakeman, vir hierdie uitvoerende ambtes en hierdie predikers. O God, asseblief, ek bid in Jesus naam. Help my, God, help my, ek weet nie wat anders om te sê nie, my hart brand, my siel verlang. Laat hulle kom, Here, sagmoedig, nie na iets wat ek gesê het nie, maar laat hulle terugkom na die woord, Here, en sien, en daar bly totdat hulle dit sien gebeur, skenk dit. En Vader, ek het die saad gesaai, ek weet, wanneer het val in daar die voorbestemde grond, sal dit verlig word en skyn, gloei tot die heerlikheid van God. Help ons, Vader, ons vertrou dit nou toe aan u, in die naam van Here Jesus. Terwyl ons hoofde gebuig het, sal daar sommige hier wees vanmôre wat so sê, Brenham, ek glo waarlik in my hart dat dit reg is, en ek wil terugkeer, ek wil vanmôre 'n belegging, nie meer in, ek sal in my kerk bly, moenie jou kerk verlaat nie, nee meneer, bly jy net in jou kerk waar jy ook al is, en hê jou pastoor lief, en hê al die lidmate lief, en al die rest. Hy het het lief, maar o, bly daarin, nie om te skyn met een of ander wereldse ding nie, nie om iets anders daar te stel nie, maar gloei met die heerlikheid van God en die nederigheid, om gewillig te wees, om die smaad te dra, as hulle jou outage noem, en juis. En in groot kerk nou die dag, een van die hoogste denominasies van Pinkster, het 'n man 'n prediker opgestaan, en 'n dame het langhare gehad en dit gedraai in die achterkant, en gesê, jou ballon behoort afgeblaas te word. Gesê, juis, anders as die rest van hulle, daar die arme teruggevalle toestand, wat het tyd, o, sal julle dit aanvaar, steek jou hand op, sê, ek sal glo, God, ek wil 'n belegging maak vanmorgen, ek my lewe oorgee, ek wil 'n belegging, ek was, die geleentheid word vir my vergee, en Brenham, ek weet dat God verplig is en met jou praat, of sal nie hierdie dinge doen nie, ek weet, het kom van God af, ek wil 'n belegging maak, en ek gaan op my voete staan en sê, ek is een vir die belegging, ek wy my lewe op nie toe, net nou aan Jesus Christus, staan op julle voete ooral en sê, ek belê myne. Hemelse Vader, kom en steek nou ons hande op na hom. Hemelse Vader, in naam van Jesus Christus, maak ons hierdie toewyding. Ek weet nie wat dit sal beteken. Party van hulle bedoel dit regtig rekening, Here. Party van hulle staan net. Party staan omdat ander staan. Party staan omdat iemand hulle praat. Party die woord van God gehoor. God, ek kan dit nie onderskei nie, maar ek bid dat u nou sal, Here, en stuur die Heilige Gees in 'n groot toewydingsdiens aan. Steek nou net julle hande en harte op. Moenie bekommer wees oor maaltyd nie. Wat maak dit saak? Julle hette, moenie daaroor bekommer wees nie. Dis net nou middernag. Die wetenskap sê dit is 3 minute voor middernag. Maar hierdie mag jou middernag uur wees. Dis precies op die kop 12 uur. Ek het dit nie geweet nie. En hierdie mag die 12 uur slag van middernag wees vir party van julle. Julle sal dit of aanvaar of nie my aanvaar nie, nie aanvaar wat ek gesê het nie, maar die volle evangelie aanvaar, die volle krag, die volle Bybel, alles wat God sê, aanvaar dit, of dit sal te laat wees. Steek nou net julle hande op en bid, soos ek gaan julle laat bid. Ek het deur gebid, bid julle nou, dit hang van julle af, God seën julle.